Aluinam sanil to zaluna.
Lord Jesus.
Mule na Jesu. Mulisana wa mutapi omutuna.
We are so in debt to thee, Lord.
Lunanisi kolo tisesi tunakuwe na mulena. Kule haluko ni kukulifa kali lato lewe na usululezi muhala lipiru zaluna.
We feel so unworthy.
Wili kutuwa kubababa saswa neli halunze luina msalito zaluna. Niku ye mafapila kubateni kwa hao. Wa kukupa kuli uluke nise kuzwa kwa lifoso kamukana nisi vika ufela. Lula pila kuli utise mibili yalu nakachenu. Wanga tewakula mibazi ile hile. Sina hakubo nisizwe faa. Kali taulo nilikupo zetile. Kalu waile ni kwa liba kaka ufela. Milu lumela kulilwa fezali tabaza kale zalifa sile chwale. Nicho nungufa na kuhika kena mwaku ya kuile. Milu bata kuitukisa kahola yani.
That's why we have assembled here this morning.
Kona liba ka haluko pani moka kusasa na chwana. Kiku itukisa kana koyani. Nibulelezu kuli kuna ni babangata baba teleza kamu kwa wama waile ka kusasa na chwana. Na haka ufela kuzokwali kambaleli ngwi kuyopunya kuleli ngwi. Kukuta ama nzwi alu na ka ufela. Sha angwesi kwa tanyana sani asifu yolwe.
Heal the sick that's among them.
Forisaba kuli babali muhalabona. Mini lapela kuli uka ukenise mioyo yabona kuzwa kwa kumaso ka ufela. Mi ulu tuse moka kusasa na chua na mwata benakele. Kuli nilu na lukone kui kola lito honoro tunalani. Milwa kupa kuli ukone kugulea kulu na kachenu kali nzula haole lingozwi. Mi chwale moya hau patu ule kulu nalika. Zelu tokwa, snaru kopani mwala na haka ufila chwale. Lui kutuwa kuli lusichaba sisi nyani. Konolu na nisibaka mwala babali uluzwi. Kakuli lulumezi ku Jesu Kriste. Akwa labirika ze kulu na mwena. Ni chwale, haluka kwa la sebelezo nikuya kwa mala paluna. Ashuta na mwala na haka ufila. Lugulele chwa na sinabani vene bazo kwae mausi. Kana lipiluzalu nane lisa tuki mwahali kuluna. Ana asulikuwa mbola kuluna manzila. Chwale ndate niziwakuli kaufela seni kona kugulela. Asiko nukuba sabuto kwa ni wakreste wabande mwahala na kamukana. Wawasweli kulu teleza. Aliko nukuba zeswa neleha. Aiko nukuba sika seni kona kugulela kuli. Sako na kutisabunde ni mbukana. Kakuli kaofela luna lumwati kanywesu wana, luna lubatu babashwa. Kono tuhela moya oke nile omutuna kuli ubule. Habe yena ya kaswa lalinzwi, nikuli patulula iliena. Lwa mulibele la chwale, kalibizo la Jesu. Amen. Mwako na kuina. Numamu futa wa kuba ya komokile. Nini bulezi musalaka aiba usuli wate eleza chwale. Kwa nikuwa Tucson kuli. Nini sazibi kuli nini kaba nisebelezo anika kuta. Mimane nini sika lualali tino. Nini nize kwa makwenya naka wabasali. Niba haini rekoti yaka mise nili. Nika ayema kwa mula wakati alami. Abazibi kuli bulukwe kibwa mufuta usili nikoti hape kimufuta usili. Hizo na zene nitinile kwa lapa. Kono meda na angire hembe yaka nikui haina nizio mkaufela. Kacholo kamukana musiki mabilaela ikakaufela liiketile. Chwale unanikupo kwanu kuli kuna na muzu wale ya lateha. Mini sepa kuli Prescott na Rumela. Valu tieleza kwanu kakusasa na chwana. Kwani mwa Prescott, Arizona.
Sister Mercer's father.
Bunda taeke zeli mesia. Vainzi mwanzila. Vata hakuanu kwa muko pano. Na utisisa mine kulite hata kuli vaisi kwa sipatila. Kabu tuku wapilu. Muzwale Coggins.
And also brother Junior Jackson.
Ni hape muzwale Junior Jackson. Na sepa ena winzi fawa yale siye tata makwani. Kambalu waile lulu tata mamua Clarksville. Kamba New Albany. Miwenda tae vainzi masipatila na utusisa kaza kupazuliwa kukutuna kwa kansa masibiti. Kachwalo kaniti luwata kupula zani mwalita peluzaluna. Michwale kuna nivao ngemo hape kono alulatikuli lusinyenako. Mulimu kawa ufela waziba kachwalo alulala pelirengi chwale. Mulimu yomunde muna ya ni wakale. Muna ya kukonyani fama zoho muzwale Coggins. Mutu wakale mwasimu. Unani ulobezi mwasipatila kakusasa na chwana. kokumwe ukula kukatazwa kipilu ya hai. Mulimu pilu ya kale yani fitile muhala kukatazwa kukutuna. Na alapela mulimu kuli umutuse, alaba chwalo yena uswana wala atabu pilosi na lunakao fila alu utabila miubata kupila. Mule na mulimu alaba chwalo. Luna muhala na akao fila lwala pela kalibizwa la Jesu kayena. Kuli umufolise ni kumulukulula. Lwalumela kuli ukapeta chwalo ukata hakwa mkupano. Lula pelela mzwale Jackson wenda tai babandi lwalo bezi kwa ni bukaofi nilifu chwale. Mi utisize mshimani yomu nde mwali Francis na Junior na alapela mulimu yomu nde kuli umufolise. Na aziba sibonala kusakona hala. Vamiliani va alafibona wana vazibi za kweza mwamufuta wata baicholo yani. Konolu upula mzwale ho hape. Fani mwika wabala fiyomu nde anagulezi kwanu mwalu hivu kuli unanifela lihola zeli kani za kupila. Mi kansa masibiti. Mi wapi laka chenu mi saa niselimia haa ye 25 ye fitile. Baki nisamu hau wa hao. Kachwalu nilapela kuli ufoli semu zwale Jackson ni kachenu. Mule natuila kuli muhau wa hao nisishemu live niena. Mio nalibu ndatuna lalite au lole. Nilikaze mwizebe yule faa kali kupo. Wena wali ziba kamuka nazo na ndate. Nilapela kuli utaise foliso kuzona kau fila. Kali bizo la Jesu Kristi. Amen. Chwale kukalisa kakusasa na chwana. Nenisa zivikuli nenikata kwanu kanako ya pili la sunda efitile. Ni chwale hape fani ane luzibisize. Nenitile kwanu mzwale neva onaku pilekuli nikutaze. Mine luziba halize zakuwa kwanu kachenu. Mia kusika zibiswa muhalana kwa sichaba. Miluna nilitukiso zama waile kasuwane lo chwale. Yelitaba ye ndendeluli. Batu bako nakuina mwama nduwabo nakamba. Uko pana mwali wa kazabona. Likereke zabona nize mchwalo. Niku utuwa sebelezo. Na itumela kaseo. Chwale nivona zebe ile faa. Kuvireli kupozenga hata sunda efilile. Kasene nivolezi. Kali ngusa la sunda efilile. Ni sepa nilivezito hoya taba. Yene ni ifile chwale. Konone nivolezi sesi ungi kazakuli falikolo tizamina. Mimu aziba akunata wakamba mugule asikamani. Alinaku utusise haki wabangata. Isi nkakuliki. Abata velangi kutokwa kutusisa kazona, konomi namu apalelu wafela kuli utusisa. Michwale yomu nguli, kana luleke mote anji, kamba kisi kamangi, seni lukela. Chwale sani akisona sana ulezi Jesu kamba yonabivele mwani. Sani sakuli, musike mwako lotela mutusika. Zani kili koloti za kuli yeisa anga zemu kona kulifa, amulife. Akuna asina sikoloti kumutu. Akutuwa lusikuli, mawi, lunanisi koloti samu yaho wa luna, likoloti za luna za telefoni ya luna, lunanize nguchwalo, lunanili koloti za lika zani. Milo alilifanga. Kono sikoloti sana koninako, semu kona kulifa, amufeze kusilifa. Mabona, chwale musike mwaza mayanga nilikaze ngwi, nge ni minyoma itachwalo. Na upula kanako, ane nikula, ane nisalimishumani, enizi umasi patela nisikoloti mwendi, sesi kumafama dola aiza 2000. Mine kubanga sintoro samiliani kwanu, boss waniga, nibakolotezi mali, madola wako mafasili handeliti, kamba 400, kisikoloti samiliani. Yenemane nasa nizivi. Nimutu wateni, menile kuyena, nenisa muzivi, ni saali lumafira kwa nintengi, nasika hanaku liruma. Mise nili, ni kukolotezi. Mise nili, narumela swaniga, nilivo mason kwani kwa mkwa kwa wakoti ni spring. Mise nili, ni kukolotezi, mini, nisai kutuafira kufukola, kono na alikaku ya kwa musevezi. Chwale, haiva aniko ni kukulifa, kona nisazo mbafira mkreste. Mise nili, tabaya pivo mason, kakwa musevezi waka kumulimu, ni mukolotezi sabu lishumi saka, ni bata kumulifa sabu lishumi saka pili. Mise nili, mimu sewezi waka watetama, kukulifa likoloti zaka. Nise nili wanda yate kiwa kukula kula, miba, miluna, lunaluba na baba lishumi, kamu kanalu na malubasi. Konune nize, nika, haiba nipare wa kumilifa anga tikanyo, yama senti ya 25 kasi koloti sani, kamoni holela kaufela. Haiba ninakukona kukulifa ni heba ona masenti ya 25 yao, nika kutajipeto nito kubulela kazona, nika kubulela kulini. Ni palezwi aniko ni kanako ye. Chwale katusu ya mulimu nilifilesi yemba sazo na kaufela kufeza mwabona. Kono saa nikona simtalusa mwabona. Mutu asika ipulele ya fela. Oo wa kreste babangwi mwakileke mo. Na kwe ungini bailoe za msebezi kwa mota kwanu. Mimu na yani kihata ha. Muna yani ali nikakulifa. Niholanga lape lekelo kambaleli ngueleli chutana. Mina asika mulifa. Chwale lisunda nilisunda za afita. Mina asika mulifa ni haiba kubule alinzwi. Mi mtu yani ata kutonibuza kihali. Mwabona, sisupakulu wanisa kileke, sisupakulu wanisa kreste. Amu sako niku mulifa, muye muyo mugule ya muli, nini kolotezi, mini kamilifa, nimu kreste. Kono ni fela, ni palezi, aniko nikuweza cholo na kweye. Ninani nikolotile sakuli. Mimuupule limwali bukaza mulimu lingozwe hapi maziba kuli mukolotile. Kacholo saniki nilika kuli kuna mungi nikulu na kaufela hamoho. Lulike kuitukisa kakuli luziba kuli luselu watu mela bukaufi nisesingi. Bukaufi luli nisesingi sesina nikweza hala. Kacholo luvata kuli luitukise. Aibile kutea kwa mule na sekusute lezibu kaufi ya hulu. Luvata kuitukisa kakula tunayani. Chwale luvata kuitukisa milule chwale fa tutonyana. Fa yeni ketile ya kakusasa na chwana katusu ya mule na. Milu kambola kaku kusufaza fila kamulu konela. Wakensa kungungahana kwa mawaile kolube ile sichaba. Na asipa minakau fila munani, mwala na akau fila munani kaku sasa na omunde, sina molubezi kwa nukwa Indiana. Kibunde kuwa atile, imo ya omunde, olu na nichwale kuzuwa kana kwa ya pula. Nikibunde luli. Chwale ni vata kubala kuzuwa mwabuka ya maivelu kauhanyo ya wani. Nikuzuwa hapi mwabuka ya mungoli juwani kauhanyo ya wani. Maevelu 1:1 kuisa 3 ni mungoli Joani 1:1 kakuba palo tuto yaka kakusasa na chona kipalo mwama ngolo chwale alubale ni maevelu 1:1 mulimu mwali nako za kale kami kwa yeshu tana na avulezi angata mwali nako za wai kale kuwenda taluna kaba profita. But in these last days spoken to us by his Kono mama zazi ama felelezo wa ubulezi kuluna kamuwa na hae yo abeile kuyola sanda salika kamukana yo hape na izize kaina lifasi. Ye na ye lipona halo ya kupazima kwa kanya ya hae nisi swani sosa sewa alisona ulu alalika kamukana kalinzwi lamata ahae. When he had by himself purged our sins, set down ama no feza kutapisa libizaluna ayo ina kulavulio labulena wakwa halimu. Kipa lomangi kwa bunde. Chwale, mungoli Joani 1:1. Kwa simuluho nekuna nilinzwi. Nilinzwi na alikumulimu. Milinzwi ne limulimu. Chwale, haili toho ya taba yaka kakusasa na chua na kikuli. Kreste upatululwa mwali nzula hae tota. Chwale anitaha kwa kwa mbola chwalo. Neli wake nsakuli. Kakuzibakuli. Selubulela alumukele kusibulela fela. Kakuluko pani hamo kasipundu mukela. Kulikipeto lubulele hasika kau fela. Kono kisesingwi sisika tusakuto mahanya sichaba. Kakuli luka fita muamezi asabisa amaswe. Seluke nikale kuona. Mifoku mwina sepa, kinto yesu wana kumina nikuna. Saa nisibonara inge chwalo, kizengu ata hulu za tengi. Kimu kwa osabisa luli. Nenisulifia kukulela kumukuta ziyomo nyiani. Kumusala hae, muamu zuzu na kunyana efitile. Misibelisabu na kiba tubawa ikalezwi. Sina baba mwikau fela balifasi. Inge batu baba mwikamu kana baba siyezi balifasi. Nenize muhupule, sata ni una ningindi, ye libile kumina. Anata wakamba kimina wumangi, mulimu, una nitukelo ya ngindi ili ngeani. Ye na utabela kuli, amili kiteka ngindi, mube livofu, kamba mube, yana nibutuku wakopa mwalingongo, inge mwinzi masipula. Kamba kuikalelwa, mwabona, una nisivaka saka minata kusona, una nitukelo kasivaka sisi kwa luhile sani. Kale sani kona sivaka, semulukela kubuluka inge sikuwa lilwe. Kana kukau fela. Nikubo na ulusika lwa kuika lelwa lolipila kulo na loo. Chwale matepo abiki efe lile. Na sepa akapatula kumina. Likaze tuna ze patilwe. Zeluka avulela kazona. Leni mwila mazazi a. Aiba luba nisibaka. Sisi tuna. Kaza kukwa lula kwa likoto za mafele zozani. Zeka sululelwa malifasi. Manaka ani. Nitarusi. Kusuluha kwa manaka nimishika yesupa. Nize sabisa ze patilwe zaani, ze kata helalifasi. Mutu chwale nisichaba kachenu, vainzi mwabu ino wakusaba, lifasi kamukana. Mugale mutende wako eliefe lile wabaridas digest, mukale muata wae inzifani, kikaza Billy Graham, mugule liyo mutuna. Na kateza hulu na hapa lizukuba nimiko pano ya hae, mina na ile kwa sipati la samayo, wako yoitatulisa. Nekusina asene sifosa ye kuyena, fela, asebezangia hulu msebeze mingata. Miki hawa muwe akuli amate, kutisa muvili umate angamae leilingu, zazinizazi. Michwale mutende uzulapi likugule akuli, science ipaka choro kachenu, kulibana wawa nyua nivani, vashima ni wawa nyua nivasizana, limo zabona zabuncha ze mashumi amabeli zakupepwa nika ze 25 linakoze ng'ata mwalike baze ng'ata basizana basibazule mwabwino walupepo fami haye 25 yakupepwa anizibi ayo maziba cholo kambane kuno masiunya na fitile fani moyo yake nile anobwe yako anu mamukopano musizana yemu nyani alikuina fani sani kona sine sifosa leluli ni mwahana yani hana bizizwe nilimuta alimile la ubeli na hata alimahape nina avona sine silikutata na upulakuli akukona hali mwana yani kiyomu nyani ahulu korone likuyema kwa lupepo walili mozeli kana mashumi ya mabeli cholo za kupepwa 23 sisi msisi cholo mwabona boma ni boma amina nilafitile fasile mosani mwala mia ye 45 uisa 50 Musala kana afitile fasile mosani kami ya ye kuma 45 cholo chalefa likutizi mwamulao utafa mashumi ya mabeli lusika lwabatu kamukana lupolile kihande haivali bupi wazabutu zani za muamu vili waluna za fokola cholo kwa kusa chalicho za mazwake lipilaelo kona azeli volisa kana zani alivolisi ni bupilo wa mwaboko kona kuli wakona kubwona mova sali wakona kufila famu kwa kwa mapunu wakona kubwona mova kona kwa kufila mwami kwa kwa kalubilo lolo ezali maeleze mwanda ni mashumi ya mabeli fahola Nikaze kaufela Sifitile fasi wakasa kuli na haka ufela Nifasi kaufela isi nina hayefela Kono kai ni kai Valalate hile mwaboko Nichole aluka kwa lulazani Aiva mule na alata fama na kasupaani Nikubo nisali kaze patilo zani Batu bakali angana maswe Kasamula onya na kufitila Abaka anna hanakuli Babu natuko kwani kulikana nililundu Ika wakunya ndisala sali Kulilinzi elikata ya mwalifasi, nimi lili ebi telele, likato nyandisa basali, baba weola anga milili abona. Nimi lili nge basali yele pelela, nimeno ama telele sinatau. Nibu hazo kwa mihata yeo na sinakabanzi, minize nitolo, kuto nyandisa batu mwalifasi. Kono hena kwa ikawe ifelile, kakoweza sika kazona. Muutwe, kayo nana kwa yechwale. Mwabona, kunyandisa. Mikala sunda efelile anelo suwe kufita, mwali kalulo zani. Kulima ikuto wakita lizo afumane ya kwasi kuenda sakwande. Zani kona za kukena mwaha likazona. Maikuto wakita lizo kwa mubili. Kuna nifela zila ilingwe. Yomu kona kukena kayo na mamubili. Yani kikama ikuto wakita lizo ani. Kubona, kulwaza, kuswala, kununkela ni kutua. Kuna muka usili hape wakukena kayo na mamubili. Mwaha ya mutu yani kuna ni mutu ya vizwa moya. Niuna ni maikuto wakita lizoho. Kuna hana kuhupula, nikuhupula, nililato, nilizwalo, nizengu cholo. Kulukile. Chwala muko ni kuna hana kamu vili wamina, muna hana kazi wamina. Ni mwali mwani, kona mo wabangata, wabakreste, waitulela nga fela. Ni wakona sina fela mbonyi, mwasimu, nisichua ni mwasimu. Zako na kutozi wa kamu wa yaoke nile. Oswana omu rumeli waniti, atoziwe kaona. But down on the inside of that Kono mwata si mwala sani, sikuenda sisi tatama, sikuenda sabularu, kimoyo. Niwani utomirwe kimulimu. Kwani kona kukuna nipeo, ye pila ya niti, ifumaneha, kimuhali mwani. Mimu upule, ane nikanga mnjeke walinawa, nikuu kwa lula, kubea mwala ona pilu ya, yabu loto, nikuu bea mwani, kupumbeka ukame lisabuloto wa mnjeke wani. Hakuna tewa kambaza kwa ande lichwani, seo maikutuwa lisona, kachenu kikuli angana maswe, kabupa kiwamu ya oke nile nize mchwalo. Satani wako na kulikanisa mfuta wa mpoka ufela yo mulimu anani. Kono wako nikuta esa linzulani, linzwi kalinzwi. Fani kona fana pale lezu masimu ya edeni, fani kona fabile ya pale wakamita. Fani kona ni matepu kaza batozi wa mamahata, kamba batozi wa, bako na kutozi wa kamoya, babulela kama limi, kubina, kuhua, kukutazai vangeli, miisali diabolo siyaswana. Kiza mwahali, chale muupule, jesu naizi, kaofela baonda tani file, bakata akuna, akuna mutu ya kona kuta konjinda teluli amu vize pili. Chwale lufitile mwala tuto ilikuwa nisakuli mwa Nemuli kubokuku wabokuku 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 wamina wakale Kwa mula wakafo kubulela kabutu Kasamu lao saani kona semulisona mwasi upeo sabutu Sipepo Koku mwana wako na kupepo mwalubasi Nimilili efu belu kwa toho Sikumboki sabonda tae kakuli akuna usili yo aziva Pasi chaba sahabo Milili efu belu kwa toho Kamba kwane kulabu mahe Kono ane mukaya kwa mulao kama sikanyana, mukafumana kuli yomu ngui, neli wa milili efu belu. Heo yaani zola pili kutaha ishetu muka. Mimuta ile kasi bupeo saa yomu ngui, wakwa mulao kwa ani. Sinama ebelu kawahanyu wa 7 haibule akuli. Melekisedeke, Abrahama na alifile zabulishumi kuyena, hana akuta kwa kubula amalena. Nili hivi, ya na mwe zabulishumi, na alifile zabulishumi, kakuli, na alimuwa teka ya Melekisedeke kwa kamba teka ya Abrahama ntalusi, fani hana akopani ni Melekisedeke. Chwale, taba Yesu anakie. Haiva umwa na mulimu, mihaiva ni mwana mulimu kamba, mwana msiza na mulimu, neluli kumulimu kwa simulu ho.
And when Jesus became the fullness
Michole Jesu ana atiro wa mutalele la walinzwi. Kona kuli neluli kuyena, mamu inelo wako kwani ya upilo.
When he was crucified,
Fani ana kukotezwi, nelu kukotezwi, mamu bili wa hae. Fani ana azuhile kwa bafu, neluzuhile niyena. Michole kakuli, kale lule mua cholo, chale luinzi ya moho niyena, mwali wa kazali halimu kukreste Jesu. Mwabona, kakuli yena, luna haiva, luna luba na baba shimani, ni baba sizana wa mulimu. Luba na baba mulimu, kona kuli, lumi upulu ya mulimu. Kona kuli neluwa mwezi upiro usa afeli. Ni mulimu kie na afela upiro usa afeli, wabuliteni. Kasamulao neluli kuyena, kwasi muluho. Michole Jesu anatio bali nzulani. Kona kuli, nelutilo wasi embasa hae kanti. Amen. Kifo hechwale. Zani limuhali, akuna diabolosi, akuna mata, akuna sikakao fela. Sisi kona kusishenji saa. Fani kona kukuti amelezu moyo. Wakona kutozi wakwande kwanu. Mwamo ya wo, nikula kaza, nikweza, wanali kaze mweze kao fela. Kono chole, asitaha, kwane kula kutameha, kwa linzulani. Amuna kukona kushenga kuzwa fani. Nika aswala hande kato komero. Mika niti kwa linzulani. Kamu kukona kubela. Kwanda sani, akuna tiaba kamba, weza sikamanyi. Usaliala tehile. Lusika lwa kele kia lao desi ya lwani, mapunu ubo fukuzielea. Mane ya kuna ni haiba kuziva. Mwavona, za kwande, kona kutuwezi wakwani, kutuwezi wakamwe waniti. Mwavona, ona mwe oke nile wani, wako na kuwela kumutu, mwamwe wa hae. Kono mwe wa hae, kona kukwani ya hae ye pila. Kukwani ye pila yani, kona linzwi. Mwavona, nikamo anatia wakamba ukona kukutaza chwani. Mwoko na kweza hande sakuli. Nikamo latela, yani kilingu ya linzila za kukena mwamoya. Amuko nikulatea kamubili wa mina, mulatea kamoya wa mina. Yani kilingu ya linzila za kukena mwahali mwani, kazo na. Miwako na kulata, mani ni hai wakulatea mulimu. Minitengi, hausika aluka. Wako na kuleleka miwa ye maswe. Nikukutaza, nikweza likaze. Nitengi, hausika aluka. Jesu na kulezi chwalo. Aliwabangate wakate hakaliza zelani. Linzilani. Pona la mafelelezo. Wasi muruho nekuna nilinzwi. Milinzwi nali kumulimu. Milinzwi nelimulimu. Milinzwi laezwa nama. Milato ya hakuluna. Mulemuhe nikabulea fatuto ye ya vivele kaza. Kreste upatulwa mwalinzula haitota. Kone nizu sizeta wae neli mwamu zuzu waka. Mutu yomu yomu ndi wako na kubamuka kusisa na chwana. Nina nisiswa niso sisi lepelela mwasibaka mwani balela angakwani. Sani kisiswa niso saa Hoffman. Sato ya Kreste. Ungozu mwalitaba zababafu yozwi. Nifasibaka fumutaha kwa siemba sakuto kwa kalulo ya milili. Nebatu ndana kata atanyana amuze mufita fakalulo ya ni. Fani kona fali tengi. Mwinzi mwalinzula hae inza atali mafande fani. Kreste mwalitaba zababafu yozwi. Yomu mkamba nelima inkao fela, ni itume zikazona. Yomu mwe ati sasiswani sosani, ni kutosi vea masibaka, sakubala kwa kafani. Kaza Elia hanatile mwakolo ya mulilo, ba itume la kalikaze. Lina kozengata kwa nyangela yetuna, aniba ngithi ya nikolo ya kubula likaze, kono na alibona angaluli, muzo alikezeli. Na ziba, ni mulimu aliziba. Chwale nikambola fatuto ye ya kuli, Kreste upatulu wa mwali zula haitota. Kuli mwali taba zababa fuyozwi, kuna nisiswa nisosa Kreste, sinze siyemi hande chwalo. Kona ani hupuzi katuto ye. Chwale, Kreste nilinzwi, kinto eswana. Mwabona, vali kana bivele, neili chwani, chabasabu lela, nenipa hami, nimuna yomungi, akikala ahulu, na aize, muna hane fateni, luna falifasi mugufa, kamolu inezi. Niluzi wafela kamba, nukona afela kukule ya kuli, nupilisizi wekaliti anguleli ngilasi juda, nili vizuwa vivele. Senili mungaka, anizivi mwubule ya sani, konoa nilumeli kuli kiliti angulasi juda, na abule kihali, kulukili haula pela, kisi kamangi, so la pela langa kusona. Na mubuza kaza kuli nikuli, nili kazengwi, ninisika alabiwa. Senili ulapela kama fosisa, aluluke liku lapela kuli, luchinchemu upuwa umulimu. Luluke la kula pela kuli, luchinchemu ukulo wa luna. Mukulo wa mulimu autoki kuchinchiwa ni hanyani. Mawona, ulukile. Sinini isi nisola perezi. Niziwa mshimani wakati walikana kwenye. Yana nani buka elitapelo. Litapelo za kupeta. Libo mahe wapile. Mise vashwa. Mikia nepela buka elitapelo mwamulilo. Kulukile mwabona. Nahani yemereli buka za elitapelo. Kono nyaku lichwalo. Mwabona amu ngabu ino umasu. Mulika kubulea mulimu sakueza. Tapelo ilukila kubakuli. Mulena ni chinche. Kuli niswane ni linzu la hao. Isi ni chincha. Isingi, tuhela ni chinchemu upolo wa hao. Wena, uchinchemu upolo waka. Mwawona, uchinchemu upolo waka kubwa tato ya hao. Miti tato ya hao ingozu mwabuka muu. Nimule na usike watu ya kulinizamae, kufitila niba ni mupolo waka, waka kutumiwa sinafela ni mupolo wa hao. Mechole mupolo waka, hao sautumiwa sina mupolo wa hao. Kona kuli nikalumea linzu kaufela, lene ungozi. Ninoize mwa halimwani, niweza lika kaufela kubeleke la hamo kwa bunde, kubwa kulata. Mina kulata mwena, kamu kana libeleke la hamo kwa bunde. Nivile fasunda ye, mwana hamo, kaku ina nivalika ni baba ngui, baba latea luli. Nenibuze baba ngui, bakupona, fata afulima abani, ane lusulikucha. Kami talua inanga, nikubani, sinakuba nipalo nyana, kaza vivele. Nelusulikui kambota, fali lato. Mine kuna ni mutu yomu ngui, yana atito kule hakuna kihali. Narumela wena umulwanisi wa kresti. Sinili, aiba saa ni saku na kutabisa kumule naka, kuna kulikisona senita vila kubasona. Niba atia kubasika kaufela, saba atia kuli nilesona. Na mulata, mihaiba ukani nepe la mwali hele, ni mwatengi nikazula piliku mulata. Aba niya ni mwa ya oswana, oni nanchwale. Ani talima kamu talimero usili, neniboni babane kambabake talizo kwani, mitangana ya sanana, lindambakatiza sanana, vasali babande, nenizibile kamone balate la vasali babona, micha abani. Kacholo, nali kubona nali, kienzila ya kutatu baka yona. Hai babomu sala hao, musika nyalakale. Chale, mukutele kwa mulaho, kulihane upirogwali nyalobo, nemulo langa kuli mnyezi, konone musika nyalakale, konone mulo langa kuli mnyalani. Nikipeto mwazuha, nikipeto mwaya, mimu yoi kambota, ninyazi wami na umusizana, mimu yoi. Waziba, ninolekuli lunyalani, mine lunanibana. Lupilakati abo, minulitela kutaha kwa mulena, nilika kaufila. Nikipeto umusizana yo, ukali kumina. Waziba, nilatamu na usili handi, kufitea mwani latela mina. Ninikaba yata vile kubani muna usili. Kana kuzwa mwapilu ya hao, ne muka mulata ni kubula akuli, limbu yoti za mulimu lisulu hele kuwe na mulatiwa. Zwe lapili ni muna usili yo. Chwale mutatu vesani, mutu ni mutu wa mina, baana kamba mina basali. Mwabona? Kulukile, haibali lato la mina lilukile, mukaeza chwalo, kakuli mutavela wiketo wa hae. Kisi kamangi, mwizi wakuli, nemukaba niena, mawako na kupira niena, mina, kimusala mina, ukaba yena, ukanya lwa kuwena, kono hana kutavela. Na akaba yata vile ni kufita, michwale, aiba mwa mulata, kona kuli, ukaba atakuli, abe yata vile. Kaba kaleo, seo tatu ya mulimu iliso na kaufela, mutuele tatu ya mulimu ipeta hale. Kamba ni tavile, kasona, kamba kutokwa. Niba atakupila kuliena atabele kaseni yeza. Kawaka leo mutatu bemae kutu amina. Amina ni mulelo amina kasona. Mwaziba kamba mwalata mulimu kamba kutokwa. Kuchwa nihe ana kabuli akuli. Kana ukanisebeleza aiba nikukashisa kwa hule. Na kulata ni hakuli chwalo. Kawaka leo haiba likeleke zako na kubwona sani. Nikulumela kamu kwa uchwalo. Aina kupainge yomu ya likakula ilambola kwa hule, kuzwa kumutu yomu ya ama ata niona. Ukasi leleza zani. Mwabona, fani mulelo waniti ni mupulo, au nakubasi na mutu yabu yakuli. Yela, nina niso na se, nina na yoki na se. Mwabona, mulimu wako nukuitu sa mutu yani. Kuna ni malika nizwa uhulu, ali latelela. Ni yani kisatani, misichaba asilemui sani. Balika kungambola kuzwa kuyomu ya filwe. Mulimu haka azusabulumi wabungwi, kipeto mutali mekuli kibabakai, babaka bulatelea. Mwabona chole ilato la nitila mulimu, hakunate bakamba nikalulomangi. Mulena aiba nikona fela kubulea linzwi, kalona, ili kutusa kwa kuli sileleza, nilukela kweza sani. Mwabona, ya nikonate wa Yesu wana, nivomu salamina. Aiba kaniti mwabalata, mwabona, akili ilato la filio, kono kili ilato la agapao, ilato la niti. Kwa wako na kupila ni omu mwi fela, inza hata vile ni kufita. Amusika nyalani na chwale, kakuli ya mkoni. Ni kamu kwa omu mwi, batu, baba teleza kwa matepu wa, baba mwi wanga hata luli, bata hangavali, kingi mwali nyalani telekano, ne mbulezi se, mine mbulezi sani. Ni mbulezi sani kalina kuzenga hata hulu. Matepu wa, aya fela, nyambola fela kwa puteo yaka muzwale, aninabu ikalabelo kasi kwata sa mifile mulimu kuli similise ninani kuikalabelo kamufuta wasicho senifye pa batu ba se kisata wenakele yefela mwabona chole hai babatu babata kuteleza kwa matepu piti ngile kubona kononi ambola kubawo mulimu anifile nelili bizabona zene siilwe yomu ngina ngozi chwana miali kulukile nyezize se minyeze nisani noize libizaluna anisika bulea chwalo nize mwabona kikuba se kisa sichaba se fila wana kwanu sichaba kwanu kwa hata benakele wanamuta piwaka oni konka chwale haiba sichaba sibatakuzu wakalicho nize mkwande kwani munge munge similoezo kumulimu mimweze se umulimu amibulea kulimweze nikaeza tabayesu wana konuma ngusa haa kia kwa kileke yonaye mulemu echwale lwa kuta lulukera kubani sesi ngwi selulukera kuswalele ya kusona sesi ngwi silukera kubakota yasi toli kama nzuwa mangwi, kona mafelelezo. Ni mutu ulukela kubani mafelelezo, kamba maendameno. Nikile na kutaza kayo nana kwenwe, nilimoze fitile, fa maendameno. Sibaka kukuna nilinzwi la mafelelezo. Sinamula isi wapapali ambola, aiba ule akuli, amulahe, sani kona mosi nezo na cholo. Akuna tiawa kama mui bonezi, mula isi ulezi kuli, ilukela kulahiwa. Neisa lukeli kulahiwa, neile, niivoni kuli, akuna tiawa kamba kisi kamangi, aiba na ulezi kuli ilahiwe, kona na cholo, sani kona fila mafelelezo. Yena, kiena umafelelezo. Minimala iti afamu kwa kwa kiata maiso. Haiwa ibu lakuli, zamaya. Minamuli, kulukile, ni angu file, nina, batili. Ibu lakuli, muyeme fila pili, mulika nami na hanza haya. Mwabona, kona mafelelezo. Chole, kulukela kubama felelezo, kwa li kakao fila, ze mweza. Kulukela kubama felelezo, hau kete musala hao. Nekuile musali, yone muna nikuketa. Chole kulukela kubana kwa yakuli, amukale kamota, mufuta wa mutomo, omukapanga. Kana ikawa Ford, Chevy, Plymouth, mota ya kusili, seo kaofela ilisona, mulukela kubani mutomo. Nikimoku inezi, numamupilo wasi kreste, kulukela kubani mutomo wa mafelelezo. Chole kambe mutuna akali, uya kumutomo mwi miuli, nikile na utuwae mwi yali, kulukile, mulukela kukolobezwa. Nimutomo mwiyo, alikuwa, muendie na keleke yengwi, yene saa kolobezi, baafafalizwa fela. Na sepa lugule kamutala ba Methodist ba koloweza nga aiba muku pacholo na utusisa kamba muendi ba Katolika na sepa ba fafaleza nga fela kacholo he aiba aba mutu wakile au tuasisimi kaza kunuelisa mwamezi kulukile na sika utusisa sani na hulile ali wa Katolika kacholo ukaya kumupurista miuli wanda te ni utusisa kuli lulukira kukolowezwa kakunuelisa kana keleki yalu na igulacho nikasona hii ni igulia kuli lulukira kufalezwa. Aiba kereke ya nikona mutomo, haa nikona mafelelezo. Nikangika ufela, lafela. Kereke ibulezi chwalo, nikipeto kufelile. Kuchwa nye haiba, aiba mzole wa Baptist ya kile alu utwa, alu bulela kaza kukolobezwa. Kaku nwelisa, nakali, nalumela chwalo. Nikali vizola Jesu Kriste. Chwale yo membala wa kereke ukutela kumulisana. Niuli, kumulisana, nenikie na utwa mutu ya bulela kunakuli. Kulukela kukolobezwa, kaku nwelisa. Kulukile, kono, kali vizola Jesu Kriste. Kia hande na akali, chwale, alwo nengi? Kii ingi, fabuka ibu ya kuli, luso na ya kukolobezwa, kaku itu sandate, mwana, mwaya oke nile. Aiba kereke ya nikona mutomo, aa nikona mafelelezo. Anateba kaseo si kakao fela sibulela, aa nikona maendameno ahaye. Kia hande kopano kakao fela, kona mutomo mafelelezo, kwa marumeli bayo na. Kono kuna, nikuvao nisepa kuli, nietelela kukreste, nika kreste, hivele kwa na mutomo walu na. Hakuna tewa kakuli mulimu na hizi, manzu ya mutu kaufela ave lishano, ni aka ave aniti. Mini lumela kuli vivele kimutomo wa mulimu wa mafelelezo. Hakuna tewa kasabu ya mutu kaufela kiyo na mutomo. Vivele akibuka ya milao. Vati lisha akibuka ya milao kambali tewa za kui kuteka. Vivele akibuka ya milao, milawe mingata hulu nize ngucholo, vatilisha. Akibuka ya litia waza kui kuteka, vatilisha haichwalo. Kamba kubabuka ya litia waza kale ni hanyani. Kamba kulikibuka ya litia waza umulimu. Kakulikisi nulo ya Jesu Kriste. Chole haiba mutia wela kubala sani, minawana ni mapampiri, muingole ya nikisi nulo 1-1 kuisa 3. Sina vivele, kisi nulo ya Jesu Kriste. Alu iwa lengi fela, alu sana ninako. Na alu melaza, anina zengate ahulu zengo zufa kuli nibulele kazona. Aiba njimule na ali ya kuta kingi, lukalika kuli inga. Sinulo ya Jesu Kriste ya namu firemulimu, kuli abonise batanga ba haili taba zisonezi kuti hakapili, ni ulumile ni kulipaka kalingelo ila hae kumutanga hae Johani. Yena upakile ili nzula mulimu ni upaki wa Jesu Kriste, nili kakao filazana aboni, una nimbu yoti ya bala, ni baba utuwa manzwi abuprofita bo. Ni baba buluka ze ngozu mwatengi, kakuli nako ifaka ufi. Kacholo vivele kisinulo yetezi ya Jesu Kriste. Mine ingozwi kiwa profita. Maeberu 1:1 kwa mulimu yanali mwalina koza kale na ulezi kuwenda taluna kama profita mwaliza zila maungole ulezi kuluna kamwa na hae Jesu Kriste. Kwa niko na vene vali mkwa profita kawa ufelabona hawa veiwa hamoho. Jesu nali kumalaki, Jesu nali kujeremia, Isaya, Elia. Bao kaufela nebalibona nebalikuyena. Niseo mwiso na kaufela, niseo niliso na kaufela, likuyena. Manzwi lupakali nzwi. Kacholo kona moi nezibuka ya milao, itabaza kui kuteka kwa minelo ya butu. Kakuliona akibuka ya litabaza kale, kamba kubaya ya litabaza umulimu. Haicholo. Kono kisinulo ya Jesu Kriste. Mulimu ye nakasibili kuipatula kuzwa kwa linzwi kuteha mwana ma. Sani kona seo silisona. Hivele kilo na linzwi ni mulimu kina ma. Mulimu kilinzwi nitaluse ni Jesu uvile na ma. Kona sinulo kama mulimu lo na linzwi na abona halizi mwana ma. Mini kupatulwa mahali kuluna. Mikona liwaka avile mwana mulimu. Yena kisiemba samulimu. Mwautisi sa? Chwale yena akimubili kisiemba samulimu kulimane kimwana. Mwana sinaba katolika haba gule yakuli. Mwana waku yakwile nilikelekeze mkaufela. Ninjulani mane alutuali hande. Mwavona akulu keliku baku yakwile. Nikipeto kube mwana. Kakuli mwana kisesi ngwi, sesi pepilu eko kungwi. Nilinzi wakuli kia kwile, hako nikuwa wakuya, yena wako na kuwa mwana, kuno hako nikuwa mwana wakuya kwile. Vatilisha, hako nikuwa mwana wakuya kwile. Chwale, kuno yena kimwana, kani tiluli, kulilinzi kawo fela, lene lili kujeremia, kumushe, ni manzu ya nikamukana, sina hana abulezi, abulea kazaka. Zani kawo fela zeli sinulo ya niti abu mulimu. Yalinzi, neli tuo ferela mamu vili wabutu, mimulimu aliapesa mubili. Yani kona liwaka lana vizo ya kuli mwana, liwaka laswa nisi swakuba ndate. Kini, kinto fela yebu nolo, aba mukona fela kutuhela kuli, mulimu asulele mamu na nwamina, mwabona? Mulimu upatuluzwi mamu vili wanama. Mulimu he, upatululwa mwanama, kamba kuzwa kwa linzwi kuta mwanama. Yani kimungoli Johani 1:14, milinzwi laizwa nama, milato ya hakuluna. Chwale amule muhebiwele ye, bawangu wakubwa na baize, oo kihande, yeze sakuli, yeze sani. Kono nimigulelelita bayengwi, fela halu, halu yengi malita wazakale, zabiwele, pamuzu fela, mubone koli zwelezi. Ne ingozu kiwa ngoli, baba mashumi ya mane, baba shutana. Bana baba mashumi ya mane, kona wena ngozi vivele. Mwala na kweli kana lilimoze mianda ya 16. Mi kalina koze shutana. Mi kalina koze shutana. Kakubo nisali keza halo za buto kwa. Nikufita ze kile za heza ala mwalita baza kali za lifasi. Nilina koze ngata lilimoze mianda anda nisika heza ala kali. Ni ya kuna ni haiba ilingu ye fosa halile. Mwala libuka ze 66. Oh mawi. Hakuna mungoli usili kwa ndamuli mukasibili, kiene yako na kupete halachwalu. Hakuna ni haba linzwi lililingwi, leliluwa ni salilingwi. Mupule, ilimoze mianda ya 16, mahali. Hive lene ingozwi, kuzwa kumushe kuya, kuya kwa lifula, la Johani Fasoli, kamba Fasoli Sapatimos. Ilimoze mianda ya 16, mine ingozwi kiba ngoli wawa shutana, wawa mashumi ya mane, yomungwi asazi vani ni yomungwi, mine basika waniona, kakubakuli linzwi. Babangu wakubona mane, nevasikabona ni haiba ilinzwi. Kono ane baingozi, nini waziwa hala kuli kiba profita. Asamulao ane wakupa njezi profita sabona hamoho, yengu ni yengu yazona, ni isu alisana kuyengu ni yengu. Mutali meku Petros, yanaziwa alisize kalizazi la Pentekota. Mubake mutu ni mutu wakumina, ni mukolowezo kalibizo la Jesu Kristi, kaswa lelo ya libiza mina. Paulus nasika utuwa kale kazona. Na ile kwa Arabia kali ni mwazete alu. Wakuyo walisisa testamenti ya kali. Kuyovona yana alisi ya Samuli Rosani. Sene sibule hakuye na mamu sipile hana izi. Saule kingi hao ni nyandisa. Kana na kafu sachwani. Yena mane na sikabu za ni haiwa kwa kelekeo ni hanyani. Nilili mozeli shumi kazene ya Samulao. Ana kopa nini Petrosi. Ni wakute zali kaze swana. Linzwi kalinzwi. Yani kona vivele yalu na. Nizula mtu kaufela halipalelwe. Ye, hakuna mtu ya kaekeza kuyona. Muziki mwekeza sika kwa bibele. Vatilisha. Ye, kona sinulo ye tezi. Kufelile. Sinalima matela azesupa. Lima matela azesupa yomungwi. Na atunda meziku ni vulea kuli. Tole uka. Mwena uka vulea kuwe na mzole prenam. Pani lima matela ze. Halika patulua. Milikalu vulelela. Mwakusute la buka ufi kumulimu. Nimwakwezi zalika. Senili vatilisha. Hakukona hali. Kakuli bibele lima mati aleze supa kuyona nelina ni makunutu apa tilwe. Nelingozu kale, konone basa utusisi, seo nelilisona. Mutali me mwone bazama elela nizona. Kakukolobezo akalibizo la Jesu, mwabona, zani, nesizona. Nibizo la mwole na Jesu Kristi. Mwabona, ikazani kaufela, mwone kuinezi. Kakuli kuna nivo Jesu wabanga atahulu. Nina nivalikani, mwali fasimo baba vizwa Jesu, valikani baba kutazi. Hakibona, kono kimule na Jesu Kristi. Hakuna mungoli usili kwa nda mulimu. Yako nakuba ya pete hile chwalo. Chwale, alubo nengi fela, kamone ingolezu vivele. Chwale, lubulele kamutala. Kuchwa ni hane lukaya, chwale, nikungalibuka Z66. Zamiliani, ze ambola kamubili. Ze ngozu ikilikolo, ze shutana, ze miashumia mane. Mwanda ni S16. Kamba limo zemi anda S16 mwahali. Munane mkwa waswa lisano, yine lukaba niyo na. Fani George Washington mweteli waluna, kalili mo zemi anda emiveli zefitili. Kwa kati avi, nivacho mozili nalala hae la munuwa na wali hutu, nikuzu samali ata zalichika. Kuchwa ngi hane lukanga, halu yeni fapa tanyana. Kwa lika zemi, zelo latea huluka chenu, yani kisayansi. Kuchwa ni ane lukanga sayansi, ye mashumi ya mane ye shutana, kuzwa mwalili Moses yani zemi anda ye sikiste. Nikubona, sene lukaba nisona. Mutu wa sayansi wa mufrench lili mozemi anda emi lao zefitile, kakupakiwa ka sayansi, kakupikulu sambola, kuli haiba lubilo, lolu sabisa kaufela, nilukafu manu akali maele ze mashumi ama laluka hola, sikane sikazo wafalifasi, nikuwa kwa tengi. Kana muna na kuli sayansi, nekaswa nisisa kusani. Kana kuna niswalisano, kusani ni haa nyani chwale. Hawa kubochali mwote ya mwami kwa mwali nzila kwanu. Kali maeleze mwanda ni mashumi yake talizo kahola, mwawona. Kono ye naka sayansi, na apakile sani. Kalu wilo lambola ye pikuwa kutafafasi. Kuli kikali maeleze mashumi ya mara luka hola. Kuli sika kaufela, nesika nanu wafali fasi, nikui chonga, nesika uwela mwambi mbiru. Waatili akunatia mahano, Yezu lapili kuzani. Kono, akuna linzulili mwabivele, elwa nisana nileli ngui. Akuna ni haba mprofiti alimungwi, ya kilakana nisana ni omungwi. Nibali omungwi ni omungwi, kakupete hala. Nichwale alimungwi, hana ataa kuto profita, imu profita waniti yani, na ayema ni kumubiza, kipeto litoeza hala. Mwabona, mwabona.
So, the Bible is the word of God.
Kachwalo vivele kili nzulamu limu, kwa walu melibani tika mukana. Chwale mkwani kufumana wabu pete hii, kuzeba ezaba alafi, kazeba lumela na kuzona. Mane mkwani hai wabu kufumana wabu pete hii kubona chwale. Mkwani kufumana wabu pete hii, mwa science chwale. Chwale mwaziba na kwe mwye fitile. Nivalu bulezi kuli, fani vivele ane bulezi kuli, na aboni mangewe ya mane, inza aemi mwamane kwa mane alifasi. Kulizani nalisa kona hali, ifasi, nelilisi kwenda. Kono vivele bulezi kuli, mane kwa mane. Ki hande chwale mvoni lisunda ze pili ze fitile, kamba lisunda ze taru ze se fitile chwale. Mitende ina nitaba ye, nilofumaniku lilifasi kila makona amane. Nilofaka ibeni mvoni sani, kini, luli, mwabona. Inaniso na siswa nisizwe, nilibele la thera kulimutu, abule lisisi ngui. Nilofaka fumana za zele mkuli, ababoni lilimo ze muanda ni mashumi ya keta lizo ambimbiulu. Yali seli nitengi, Zaza maya mwala sikwenda. Zani linzi wana chwalo. Mkafumana aneli ngila maza ziyakuli. Amuka ya kwali halimu. Amuna kufufela kusilifela. Musalite niona fa. Nimina. Kimwasi wakafela sisili. Sakuwa kufa kufitia se. Wana mwala muzuzu o. Kufumanea mubala. Mubala kaufela. Hembe ndelesi. Kaufela semu nani. Isakuya kuile. Site ni mwali buka. Sia zipotoloa ni kupotoloa mwali fasi. Na kukaufela hamu kobe ya metu amina. Lite ni mwali buka. Mulemu he. Mazimu angala. Akapa kazani. Amu pepi wa mulimu uto melita wazate ni. Halipanga sani, kubeyapi okuzona, halie zili lata lelingata fana kunyana, maziba. Yani kena mbutu tiyomu nyani, konja haifita fabu ikalabelo, ipetuli lata laka lisa. Ukalaku ya lika, nikweza lika, zalu kela kwa labela. Mchole upiro wani, abu fela, pio yani kamba tepu kipetu ya angiwa, nikubei wa mwa, mwalibu lukelo lelituna lalibuka za mulimu. Chwale kana mukafitia chwani buka ofi niyona. Kaza zilaka tulo. Ikalizi wa fapi la mina. Muzama waka ufela one mwezize. Mupulo ka ufela. Ono zama ya mamuna hanwa mina. Kana mwabona sani? Chwale mwabona kwa mulimu. Nenze niemi fabusi wabungwi. Nekuna ni mutu. Faka tala yomu telele. Muna wa stenda. Mutu. Yana bonala hundeluli. Yati ile. Niki haya kwande. Mule nana mwulezili kazengata. Kalubasi wa hae. Nisana aluke la kweza. Niki haya. Yo inafafasi. Mwami zuzue likani faa, sekutahamu na yomungi, fapila akasi na cholo. Kono naina misizeto ya hae. Nenisa utu sisi, mina hata limamuna ya ni hape kwani, niyena na asiena. Kakuli, nelisi simifela. Mimuna yo, nenipale wakumutu sisa. Na hata limakafani kafaa, hakuna yomungi kwa mula waka. Nali, muna yani, winzi mwala masila, ani kwani. Mineli muzuale, ya hata hanga kwa kile kikwanu. Yomutelele, wasitenda, muna, ya nabona ala yomunde cholo. Mina ina misiketo ya hae, inza alapela. Kakuli narithi la bukaufi, nikushwa kabutata wa muamba. Na haya kwa kunga makatulo, usala hae na watakuli, aleke makatu wa mancha. Kihali batili, aniluke yuku waniona. Kakuli, na hani nakupila kuli, nino atinanga. Nanza shwa. Niyali kuina fani, mwabona, mwasi emba sani. Hallelujah. Mulimu natiloza mafila mwani. Nikula kuli, kia ni winzi fani? Kasi waka fela, sana nizi kusona.
See what I mean?
Mwabona sentelu sa?
Now notice. And there,
chole mulemu he, ni hakuna ni hewa mafosi sa mwama ngolo.
Jesus, the word of God,
Jesu, linzula mulimu, ulemu hamu lelo, oli mwapilu. Linzula mulimu lima atalibu hali, Maebelu 4:12. Linzula mulimu libu hali, kwa ma atalifitamu kwa le olo zizwe kafani kafa. Mane lilemuha ni milelo, ni maikuto, amamu na hano. Mwabona, laaya kakushetumuka, ukena amamu na hano. Nikuhoye la kwande, nikulemuha. Kulemuha kintomanyi, kuzibahaza, kupatulula. Nisa nikona seli ya zali nzula mulimu. Kachendu lubula yakuli, kereke ya katolika, kona li nzula mulimu. Wa baptis, wa methodis, wa pentekota, wata benakiri.
That's wrong. The word is a revelation.
Ah, nikimafo sisa. Linzwi, kona sinulo, mulimu, ya patuluzwi, kalinzwi. Batili, nelukawa nitamahano kaufela, mwala watu wa miliani, mwala watu wa sayansi, wawa shutana. Kambe Einstein, nakawa fela nikutalima, kamoya, sina hana vile ni nikutalima kwa butu, sina hana walisi samulao waliseli nizengu cholo, nakalu ulele asisi mwini.
When I heard his message,
fani, ane ni utueli ngusala hae, kaza kansa tunayani, koku ngumambi mbiu, kuli ya kila aswali sana, ni esie mbasani, ne mukako na kupupa mafasi, kweza sika kaufela, ima ata nasike apalelwa, mwabona, na aboni sani, mwabona lipokoto zenyani, ze yanga mambi mbiu, balibiza kuli, kikotolo, ze ngucholo, sichabaka, kikuli, kihande, kuhande, lusie sani, mutuweba tuwa kaufela, wawasulikula teha, mumu gulelela, amba uti vayi nikwani, kono haba yukwani. Chwalo kona moku kabila nikungelwa, alimungu wabona ukawwe la fufasi. Nikipeto mubili oshwa o, ukapa la mubili osashwi. Nikukawa litalo, milili, kamba masapo, akasiala. Nikachinchi wa mwana kwenyanafela. Uwakuzi wa mwambi mbiulu, nikuya kwa hae. Nibona likaze kaufela, halia za alachwale. Ni wapentagoni, wako moka, kama seli a, ni maseli asa wana hali, nilika kaufela, zewa wana mwa. Wana mwambi mbiru, ni mboni kuli, ni wana ni alimu mwekwanu, mwamu tende, kwa Jefferson mbiru sunda ye, nize mcholo, liseli yaku nutu, kacholo, oo, awazivikuli, zani, kilika mangi, kono muteleze wana wanyani, likami nanula lengu la mazazi ya, mwabona, musika mabirayela, mwupule jesu na hizi, sina mwone kuinezi, mamazazi ya Sodoma, kisi kama nisine siza alile, kwa mula umasodoma, mulimu na tulukile ni mangelo ya mangu, Mi nebana ni katulo ye batisisa ali ni utule sililo kulikilibize ngata ahulu ahululi tachawo nitile kuto batisa aba kiniti kamba kutokwa kiniti kana kutoko melali mungu yani yana inzi ni Abrahama nako nilekule mwema ikutu apili ya Sara kwa mula wa hae kale mutali mefela kaini kai ni mule muhe mwabona mwabone seneseza halile tawa yesu wana nikachenu kikatulo ye tikitiva kini kasamula wanya na kereke aiko naku yema masi wakasani nipe uka ofela itisizwe fasi wakasayona wakaba baile awana kuziwa siseza halile alimu nukaya kwane kuleli mwi mwabona alimu nukaya kwa ndu ya mkutazi niyomu mwi uya kwa kamba kushetu mkakwani mitewa ya pili mwaziba awayo kwa tengi kakuli Enoki yana alimu futawani mulimu na mungile mina asikafu manwa kutaha kuto tikitiva zero pili kama na shimbezu Enoki mufuta wa Israele inza alwezwe mareka kakupeta halaluli linzula muli mulipete ilahulu mane ni ayo matestamenti ya kale ni encha kili emba zepeli zepa ngasi vya nasilisingwi yani kiniti testamenti ya kale kilingu ya yona mita sementi encha kisi emba sayona amu ibe hamoho muna nisinilo yetezi ya Jesu Kristi kuna ni vapolofita baba gulela mifa ute ni kumutu mawona yemba zepeli nisibia nasilisingwi chwale alulatikunga hulu chwale mupule testamenti ya kale aisika kwana kusina encha mini encha aikoni kukwana kusina ya kale lani kona libaka anivulezi kuli kili emba zepeli kasibia nasilisingwi kakuli wa profita nebaize, ukawa fa, wakaeza seku yena, mikio wingzi fa, nalifa, mibaeza seku yena. Nikutalize kusani masi unya na afitile. Chwale fakuli lubale mangolo, Paulus na Bulezi Timotea, ubale utoma hanyeli nzwi la mulimu, kato komelo, lelili niti. Kuna nize talu za vuto kwa hulu, mama ngolo. Ni tusali nzwi la mulimu kuna nilika zetalu zemu salukeli kuweza chalalu baleni zani kamizuzu yete tama yeli shumi lika zetalu zemu salukeli kuweza mini mwana akaufela kaufela kwa mwinzi mwala na akaufela mwone kuli mwa kinyaze mwamina na yamina haiba muna potoloto hamuluke likweza likaze ya mibulelela nga kamita mumuluke la kwezeza chwale ni kamibulelela semu saluke likweza chwale amuluke li kutoloka linzwi kama fosisa muliki hande na lumela litalusa chwana litalusa fela ona chwalo moli bulelela alito kwi mutoloki mi amuluke li kula tehisa linzwi
and you must not dislocate
mi amulukeli kulova linzwi mi haiva lukaeza ilimwi yalikaze nikane pela bibele kaufela makuliangana mi ni mabutata mulemuhe kakutoloka Jesu kama fosisa mamufuta wa mulimu kumutu nemukamupanga mulimu alimungwi kuzwa kubabalalu kutoloka Jesu Kriste kama fosisa ya liye na linzwi ni muka mpanga mulimu alimungi uzwa kwa balalu kamba ni muka mpanga mutu wabuweli matoho ya bumulimu ni kakweza cholo mwakona kuliangani sa mangolo kaufela hamoho akuna kumukaya kacholo aliluke likutolokiwa kama fosisa ni hae mamugule ataba yengwe mubea atoloko yengwe kuyona ni mulivea mwana kwa isili kamba liveilwe mwana kwa isili minifo hape mupanga atoloko yesikaluka hae mamutu kaufela utoloka Jesu Kriste kama fosisa mwabivele kuli hakimu limu kasivili kumupanga kwa mutu wabuweli kamba mulimu alimungwe kuzwa kwa balalu seye sako na kufilika nyalinzu kaufela labivele kamukana nelikalo wa mulao wa makalelo, usike wa wanimiri mwisili, fapilaka. Kulukile, sika pangalu sika loba kreste kaufela, mwala sishangate asabula peli wabu hedeni, wabala pela milimu, yemilalu yeshutana. Mwawana mufuta wabivele, yemukaba niona, kona kuli sika lupangaku baseo majuda, wabule akuli kona, selu lisona. Alikiu ufi mwala milimu yani, yeli mulimu amina, mwabona. Kacholo mwabona, amukoni, amulukele kutoloka bibele, kama fosisa. Kakuli Jesu kasibili, kia natoloko ya bibele. Haipona alize marusika lokuli siyemba samubili wa hae, saipona haza. Hawa kilusika lalizoho, iluke la kubalizoho, haiko ni kubalusika lalatoho. Hawa kilusika lalinzi, kihandehe, haina kubalusika lalihutu, mwabona. Michwale, lumalusika lalito.
And now the next is him himself to come.
Michwale lolu tatama kie na kasibili ya taha. Inza abona kasi profita. Mwabona mwahala masika. Lukalezi kuzwa kwa mutumo. Kukala kwa kelekea na kwa pili. Fani peo ane ikeni mwamuhu. Yona peo kakutala. Misa ita kutoza maela. Mwama utu. Luther. Kuta kakufika ku Wesley. Miniku kena mwahala mapentekota. Malimi. Mwamilomo. Mwabona. Chwale seli mwameto, si profita. Samara kifo, nizengu chwalo. Michwale, akunasika, sisi yezi kuli, sitahe. Kono konjie na kasi bilikuli, akene mwatengi. Kakulisa niko nasika, samathelezo kuzaili teni. Sisi tetama kibutali. Niluna alunabutali waluna bangi. Kibwa hae. Haluna meto waluna bangi. Kana mutu, ukona kubana chwanilika. Zesa hata kwa pili zani, akone kwa za chwalo. Imuli mukasibili. Mwabona si. Sifi tile fasi waka sisi cholo. Ni ubusa mubili. Kuya apa hama cholo. Kona kuli mubili. O tezi wa kresti. Upatuluzi mwamufuta wamunyaliwa. Ono zusizwe mwama kupuwa hae. Sina adama mwana ezelize kwa simuluo. Sina mwana abezi adama nitaulise kwa simuluo. Eni. Kalimu. Sisi kona kubi abivele kawufela mwakuli angana. Kulova mula wapili. Nikupanga kalimu. Kalimu kabu hedeni waze talu. Nelika. Nilika sinya fela sisoni soka ufela sabivele. Kacholo amuluke liku toloka bivele kama fosisa. Chole ya nikita wa ilingu fela. Fani lingolo ka ufela mwa bivele. Nina ni muinelo oswana. Muluke la kulivea mwasiba kasalona. Mikuli la teisa. Mwakona kumweza kuli abe mulimu mwalusika lolungwi. Mi mwalusika lolutatama. Mumweza kuba tawa ya kale. Kuli la teisa. Kacholo amuluke liku la teisa mangolo. Yena kimulimu mwalina kukau fela. Haiba mumupanga kachenu kuba mulimu wakale, seo na alisona kwa mula ukwani. Mi, havi aswana kachenu. Kisi kama insemu kaeza kama Hebrews 13:8. Mavona, yena waswana mabani kachenu ni kuya kuile. Chwale, kacholo mwavona sisi kaeza ala. Ni sisi eza halile. Sieza halile kale. Kweza kuli alatuwe linzula haitota, kuli alate isema ngolo. Kulova kama ngolo, mwako na kuwea mubili wa hae kama fosisa. Liutu, fukuluke na kwa toho kamba sisi ngui. Kakuso na felasina, manzu ya mangui, muko na kuwa ni Jesu, inza kutazali musalamushe. Mwako na kuwa kamba mane, ni haiwa Wesley, kukutaza mwalusika la Luther. Mwako na kuwa chole, lusika laluna, lulute pentekota. Lingusa lalusika lwa pentekota. Kikuli mwabona busafa, wane likaba kubona? Pentekota ibonisize kale mibala yona. Lusa ibonisize kale mubala wa hae. Na hile mwakupano. Ihae shula unafani, lusika lwa ashapwa. Selu yao na cholo. Mule mwe, ona ane itilo ikonga fela, seishwa. Chole mwabone fela hae bayani, hakiniti. Mutale mefela, mama kepe, alitabaza kale. Na kukau fela ane ikonga konga, neishwa langa unafani. Nekusa wangi nze mnizayona. Neitilova mula peli, wamulimu, walifasile. Niaya kukena mwatu tengo, nilikuata, nilikopano, nilipona hazo. Sishangata samariki, sikeni mwahali mwani. Nikuya mai kutu wabona kuyona, kamba, sikeni sisemi ukula asona, nitaruse kuyona. Mikisi kama ing, sene sieza halile, nilitilova busafa. Kuya kuyokena mwaku batoho ya mulimu walifasile. Koba kavi asata nikasibili, mwaluwona. Kakuna anakuli, bana ni mwetelele mutuna, walifasi kuli abatisize kozo. Nenimi gulelezi za zileli ngui. Nikabulela hape. Kulineba zuelo pili kasibili kachenu kielwa nisana nimulimu. Zuelo pili. Yashitana nimulimu. Tuto kilima elezeli kiti. Kuzwa kuyena. Science kilima elezeli kiti. Science ni tuto lilikaku hanyeza mulimu. Mwabona? Kaku fitila mwali kolo zali tuto za umulimu. Niliba kaza science ni zengu cholo. Babile ninyunga no. Yabona? Kuchwa ngihe kapono ya busi ubabu mwi. Kamuna yana huwile kuweleza batu wa science bani. Veni basulula likazani cholo. Neba siku hile fela nikutali mamahalimu. Nikuzola pili. Kukawa nikupa hama kuliku mwi. Mule mwe. Oh likaze taluze lukela ze. Zato kwa hala. Chole, amukoni.
Jesus
nasikata kuto kutazali musalanuwe. Nasikata kuto kutazali musalamushe. Kamba mushe, nasikata kuto kutaza. Mwawona, musiki mwabe ya mangolo, fast iyo. Aluke la kuba, kana kuyateni. Chole, amukoni kubeya. Fani muna muhulu yani John Wesley. Ana atile kamba, muna yomutuna Luther fani Luther. Ana atile nilingusa la haye la kutapiswa. Chole sani, chole. Anesi, Luther nilimuna yomutuna. Na avize kereke kuzwa mwali fifi, ni atoma za kubei wabawalu kile katumelo. Ni anaize cholo, nebaya ile kopano, fali mazona, miseishwa, upilo washi mbuluka, sina moku inezi marutaka, wabuloto, kukena mwala alusika lwa Wesley, kuisa kwa sibunga, kuzwa kulutha, sekutama tali amangwi, sani, nesishule nizona, yene lizwingli, ni Calvin, ni kaufela baba siyezi, meni bazwile mwala wawonga unge baba tuna. Ni mamulao kwata Wesley, Lusika lolumi, lwene lutubuzi masifunga. Wesley ni Atterbury, ni vani kaufela, ni John, ni muhabwe na wamuzwali. Ni kaufela bona, vana babatuna vamulimu nilingusa, ni batilo nyanganyisa. Ni vayikonga kongile, seishwa. Ni kihaitaha, kutobonala ingekuli, ni ikave yabu veke chwale. Ni batofu manakuli, nilisikapi, pentekota. Kono kwa mulao, wali kakaufela, sekushoshe la mutainyana. Mimulemu ya ngata na asipa mwendi ya samulao walini mozete alu kambazene Luther ama nova mwasimu kulikeleke ya maluthrani ya toe konga konga. Mwana kofela ye kuswani ya samulao wa Wesley ana atile mwasimu na ito ye konga konga. Tukson nubile ni tukiso ya kamo keleke ya Wesley kamba keleke ya Methodist. Ana ito ye iponaza ni ane batile mwa Amerika kwanu ungata wawona ne batile. Mise bali, nebato mire kutwano, kutwano nize ngucholo, kuzo kwa England, kuli tisa kwanu, nikamone libule rezwi. Niliboniona fani, sene seza halile, unakuwa niseishwa. Kulukile mwateni, kwa tozwa mbapente kota. Waikaba kale vani, mwama zazi ya kale, ane wabile ni mpo ya kubulela kamalimi, ni waka la kubulela kamalimi. Mise bali, nizakuli, kiponazo ya mwe oke nile. Mise bali konga konga, alimu mwe ali, ukaeza se, niyomu mwe weza sani. Mise baba nilita bataba. Kisi kama insene seza halile. Nelingu la matali. Asika putana. Ona cholo fela. Sina mwone kweza halezi masibunga. Nivana niva oneness, twoness, threeness. Niva church of God. Niva vaka ufela. Niva putulu hile. Kuputulu ha. Kuputulu ha. Kono chole. Kuya kazebu pilwe yeli mutala opete hile. Amuna kubasika kaufela. Fakuli mwitu teguzwa kuzona. Nubasi. Mwabalika nivaka kakwani kwa Kentucky. Nivana nimbutu tiyo munyani. Yomunyani yana pepileza zile ngui. Nibomba he nivazwile hane wa tateha sicho samula lero waluna. Mine batusakeze yomungui kutateha sicho samula lero kutateha la bungata waluna vana vene vavire kwa ndeku yozuma. Mikacholo mbutu tu akala kulila. Mine nisole kubulela. Nasipa bomba he nivautule kusobanyana. Kacholo vama ata nikuyonga mbutu tu ni. Nivaka laku kwa njisa mwana yaani. Senili mwaziwa sani kisipepo mwabona. Chole amukoni, nebasika kumanaka alenzi la hende, ya kulimbutu tu ange sana abata, kwanda kulile alika. Chole mwakona kumufabuka ya bui swalo wabupiro, nikuito mafafasifani, nikubulakuli, nibata kukulutali tuto za vumulimu, mushimani. Chole musike mahova, sinabanana babangwe, wene wa shutana. Chole au bata kuchisiwa, ulize filamu lango inzifa. Zani alina kubeleka. Vatili, alina fila kubeleka. Kacholo amu tokome la zeta hile, chole lubona kwa lusika kaufela, mimane nikuta mahana, hande mwalusika lwakuli, mwana kwa maungulo. Sika pi, kere siyebu wakwateni, nilu vile nililimo zeli shumi mzekete alizoho, mwendibu kaufi nize mashumi ya mabeli chwale, alilimo. Zali ngusa, halibubana mwahalanaha, mika kusasa na chwana, balu teleza mwahalana kaufela, mwabona, niya kunako pano. Haiko ni kubako pano. Hakusika baka lesika sisi wana sinayona. Kamba sisi kata mwamulaho. Mwabona. Fela taba yeli buta hata nilingusa kachenu. Kivani babali ya muhezi mwali piruzabona. Baluke la kuina fapi la kubateni kwa mwana. Kulibabuzwe. Mwabona. Mwakona kuna nulalingusa mikipeto. Mutuhele kuli mwana. Achiseleze buti alakau fela kuzwa kumina. Mwabona, kupangaba kreste, baba hulile. Mwabona sintalusa, mulimu wata hacho nungu, kutuwa muhela kireke ya hai. Niluluke la kubani mufuta wani, waba kreste kuli, yena atoba anga. Kakuli buloto, buluke la kubuzwa. Kulukile, lika zabuto kwa zeta aluze, lilukila kubateni. Amuluka ikutoloka kama fosisa, kamba kulilobaka, kulitoloka kama fosisa, kamba kupari waku, kamba kuliloba. Nilukila kupuluki wa wanachwala ufira mulimu, mwana ulezi kulilibe. Kwa alifasi, kibuka ya kunutu. Sichaba silumila kuliona kibuka fela, yali kunutu. Na kwe ungini nyambola ni muuna ya zibala hulu, mwamule nengikwanu, ya sulima yemo, ama tunabu kreste. Niki hali, neni likile kubalabuka ya sinulo, usi ubulibungu. Hali joani na avile ni kuchamu kali, wambi ni mbili. Mi aba ni toloe sabisa. Mwabona, kibuka yalikunutu. Kono hai likumulumeli wa niti, kisinulo ya mulimu ya patululwa mwalusika lolupia kulona. Na hize manzu aka kimoya mi ni bupilo. Jesu na ulezi sani. Apeli nzwi kipeu ya na chezi mchali. Nuzibakuli ya nikiniti. Kimulimu mwamufuta walinzwi, nilikona fela kutolokiwa kaya na kasibili. Ngana ya mutu haikoni kutoloka ngana ya mulimu. Kana ngana ye nyani, ye nani mafelelezo, ikona kutoloka chwa ngana ye safeli. Kantimane lupalelwa ni haiba kutoloka ngana ya yomungwi. Ni mulemwe yenakie na fela nosi yako na kulitoloka. Ni ulitolokela kuyalata. Nesika bwe yakuli batu bakale ane basulikuza maya mwalifasi. Mwali nakoza kale nikami kwa Yesu tana. Mulimu mwali nakoza kale nikami kwa Yesu tana. Wipa tuluzi liye na kwa maprofita bahaye. Mwabona? Ni mulemwe kuyo alata kulipatululela. Mi ulu kisizeo na chwalo kuli, ai patange liye na mwama ngolo, kumuituti ya butali ni kufita ya liteni. Oh, mawi. Yena wako na fela kuipata liye na, alikuina mwama ngolo mwani, ni muka lubukila musia likau fela, ni mpailwa ni kubona. Mutali memu kwa wabupilo, ni mpailwa kubona. Yena wako na kuipata liye na, alikuina fani. Chole shangwe, kai ni kai, seo sinuele mwahali. Kulimulimu mwalinzwi wako na kuipata iliye na cholo mwalinzwi. Kuli akuna mwituti wazao mulimu kamba sikolo mwalifasi yako na kumufumana. Kono hivo ute nio nafani. Mulikana kinitia mzole Branham. Kuchwa nikazawa farisi ni basa duki. Kuchwa nyihe mwala alusika kaofela. Ulipetile luli. Weze cholo mwalusika kaofela. Chale luka kona kutatua sani. Na neni kama zazi anuwe. Utali lusika alobai tuti, kama na ipatezi liye na mwali nzula hae lese pisizwe. Mama zaze amushe, kama na ezelize ye na mungi. Mama zaze aelia, kama na ezelize ye na mungi. Mama zaze ajesu, kama na ipatezi liye na. Nari mwalifasi, milifasi, nilezwe kaye na, milifasi nilisika muziba. Na hati lekuba hae luli, wa hae nebasika mwamu hela. Mwabona, waipatanga iliye na kuzwa kubaba utali kufitisisa, mutu wanga na yavutu wa mwalifasi. Muliki hande, yoki doktor chaziba, njate ya kenile wakuli nikuli, aninata wakayo aliena. Mulimu ipatanga iliena, kuzwa kuyena. Neukali patulula kwa limbututu zeko na kuituta. Mwabona, limbututu za mulimu, lipeo ze lukisizwe. Munahane, mulimu ya mata inzi mwamanzwi ahae, kufufa za ya butali. Sichabasali tuto, salusika waka chenulo, miha baboni. Banana kulikisi changata fila sawake tululo. Kumutali mela inza ye mifani alikuipata. Kwa ma Pentecosta, ba Baptist, ba Methodist, ba Presbyterian. Kuipatula iliye na kwa ande kwa bangata. Nikuwa nisami futa kwa ufele alika. Nihaiba kulivea fela mamutende, nilikaze chwalo. Ibo, havaliboni. Oh, mulimu waluna, yomutuna. Kuipatula iliye na kuyala ata kwa ufela. Oh, muzole Jones kamba muzole wakuli nikuli. Kimutu yomutuna, ukalibona. Oh, vatili. Ulipatula kuyala ata kwa ufela. Uli musala kahaliboni, niye na kimusali wa mukreste, waipatula iliena kuyala ata kaofela. Kihande mulisa na kakimune wa mutuna, yaani kiniti, konoena waipatula nga iliena kuyo kaofela alata. Chole mutatube sisi patulu hile kuseseza hala. Kona kulimuka, mwako na kuliutusisa. Chole lwale mua chona, lipanga kubabuka ya mulimu, niya kibuka ya mutu. Kambe na ikaba ya mutu, chole alutani mengi, mwene ipo na hali seza iliona. Mutali me moi patulule la sivi sabatu veneva ingozi. Mulemu he, vana veneva vapilile mwaliza zelayona. Abraham akamutala ubizwa ndate wababa sepahala. Mulemu he, kana muna nakuli Abraham na ingolezi buka ye kaye na mungi, kabupia kwa haifela. Kana muna nakuli na kangola kamwana apu mezi mule na yani kakusasa na wani. Nikubule akuli nalikeze la hae. Kantine limusa la hae. Kana neka ngola kazalikezo za hae. Zabu pieha. Zana haizize. Uli. Nasi kabi haza cholo. Kuchwa ngi kaza Jakobo. Nibu hata wa hae. Ni hata nyana yo. Jakobo naliena. Kana mutu mungolo wa sihebelu. Wamuzwale wahabo wamuhebelu. Kuli kuyena kuli Israele kau fela na ibizizwe. Kana nakanya matala kungolabu hata ndatahili na kau fela. Kujia kobo. Kona kone kuzule ba shemi bakale. Kuzwa kwa ba shemi bakale. Kona moku zule masika. Nilichwe la mtu omolazo na kau fela. Bibele ya mpatula kakuwa mpumi. Kiniti yeonji. Unana kuli mutu na kangola zani. Vatilisha. Kuchu angihe mutu haa kangola. Kazamule na mutu na ya kile. Abati ni malifasi. Sina mulenda ya filomu shuke Davida. Mwa kubuka kwa hae. Kana majuda wani. Niwaka ngola kamule na abo na ya ishu wile kuli. Neli mutu wavozwa. Olu na nilita waza Kalis na George Washington. Nasika vule ya kalibu hata. Nili gaze cholo. Nivule ya kuli. Viza zani kuli. Kiza kale. Kono yoki mutu. Vivele ye viza Davida kuli. Wavozwa. Mi. Nali cholo. Mulenda wa Israele. Abe wavozwa. Yana luke la kwa mwana, Jesu kuli abe mwana Davida, onalichwe la kwa toho. Ninda tahe kuya kanama, nali wabozwa. Na Juda nebasikeba ngolavu kaye chwalo. Kikuli mutuna kangolaze, kaye nanosi, vati likutokwa. Kana na ya ni ya Israele, neikaza chwalo, maziba, mwene vamula tela, kabu ikumuso. Na ye ikumusa ya Israele, na hile kuyo ngola kaza abozwa wabona luli. Ngola kaza kusa utwela kwa bona, kumulimu wabona. Niweka ngola kuluwa nisa masila wabona. Nikaza masila zine baizize. Mi za ngola mwabuka. Niweka patali gazani. Niweka abo nisa felalika za wabona zende. Kono bivele ye, kibulela sisi mukile, nisesi fosa halile. Mimutu kaufela wazi wakuli majuda, nivasike vangu wabuka ye cholo. Kwa maka kusakena kwa bona, nivula peli wa milimu, nivupa lelwi, nilika kaufela zine banani. Nivasike vakona kungola ze cholo. Oh, batili. Chole, kima ngena ingozi? Hivele ulezi kuli, mwama hivele 1-1. Mulimu, mwalina kwa zakale, mikanzila, ze shutana. Na ulezi kwa bashemi, kwa profita. Mine esi wa profita, nesi kamubili. Mulimu, isi ngiva profita, mwana kwa zakale. Kono mulimu, mwalina kwa zakale, kali na kwa ze shutana. Na ulezi kwa bashemi, kwa profita. Na nilingolo, nilingozifa, anizilikuli kisika maisani, anikoni kuswa nisisa kuyona. Angate anisili kuswa nisisa kwa likaze, nitalimanga fali ngolo, nikaitali mafamu zuzuthela, haiba mwini swalela. Iti mwote ya obeli 316, ne, nizi wakuli, nikaupula zani, kono mwini swalele, nikaemathila famu zuzukuli, nibati seseo iliona. Mulimu mwali na kwa zakale, nikali nzilaze shutana, na abulezi kwa bashemi, kaba profita. Chole, Timote ya obeli 316, alubo nengi seibulela mwa, 316. Ningolo kamukana, ehe, lita hile kasusumezo ya vaprofita, vatili. Susumezo yes kamanyi, mulimu. Milina nituso kwa kuluta, nikukolisa, nikunyaza, nikuhulisa kakuluka. Kulimutu wa mulimu, ayeme kakupeta hala. Atalifele luli misewezi kaufela, yemi ndi. Kulukilehe, lingolo kau fela, lingozu kasusumezo. Jesu falifasi, na ulezi kuli, lihalimu nilifasi, lika fela. Kono linzula hae, nelisike kufela. Na ize lingolo kau fela, nilukela kutalelezwa. Kacholohe, buka, akibuka yalitia bazango zimutu. Kibuka yalitia bazango zimulimu. Chwale uliziwa kuli mulimu, na ake tilekeleke ya hae, kakule muha kwa pili. Siwa kasa hae, vaprofita wa hae, mikazo na kaufela. Kakuziba kwa pili, kwa makalelo, na ake tileka ale mprofita wa hae, michuale na kohane ifitile, na vile ni mprofita wa hae, ya natile, kana kwe swana. Nikumususumeza, hana ngozi vivele kayena. Chwale mulimu na ngozi vivele, kaku itusa mprofita, kakuli ya nikona nzila ya hae, ya kweza likakayona. Kacholo mwabona, akilinzwi, kacholo mwabona, kilinzu la mulimu, miisi linzu la mutu. Mulimu, kimutu. Mulimu wako na kubulela. Mulimu wako na kuambola. Mulimu wako na kungola. Nasa lukelekweza kanzila yani. Kono ya nikona nzila. Yana, nake tilekweza kayona. Nasa lukelekweza kanzila yani. Kono nake tilekweza wanacholo. Chole mubule akuli, muli muna ngozi kamu nwana wa hae, mwana wa hae luli wabule na, milao ya lishumi. Kacholo mulimu, na akangola, yena luli, haba na batakwe za cholo, mwabona. Kono yena, yena na ketiku ingola, kaba profita, mwabona. Kakuli nelimu inelo wa hae, linzula hae, na ipo na alize kabona, kweza likaka ufela kubasi yemba, kamba kubasi yemba sahae. Mwabona, na ngozi kamu nwana wa hae, ni hape na angire munu nwana wa hae, ni kungola fama mota haba bilona. Wena ube ilo fasikala ni ufumanukuli ubu bebe. Na ngozi kamunu wana wahae. Mulimu wako na kubulela. Kana mwalume ya kulimulimu wako na kubulela. Na abulezi kumushe falilundu. Mwasi chachani sisi tukamulilo. Mwalume la cholo, ensha. Na abulezi kujuani, mwamufuta wangu ilimba. Mwalume la cholo, kulioki mwana kaya latwa. Iyo ni katilwa kuina. Na abulezi kuyena. Na abulezi kujesu falilundu la kubenya. Papi la Petrosi, Jacobo ni juani. Wako na kubulela, yena hakisi mumu, mulimu wako na kubulela. Kacholo na abuleziku, kujesu falilundu la kubenya. Nina abuleziku jesu fapira nyangela, nindo puya batu. Faa nisichaba sabule akuli, nekuna nimishika. Konone limulimu, yena abule aku jesu. Nibu ngata walitaba zabo Mateo, Mareka, Luka ni Joani, kijesu yali bulela. Kiena mulimu, kacholo mulimu, wako na kubulela. Na angile minu wanaya hae tota, nikungola mwalisha bati za zeleni ngui. Na abulezi, na kutalizi, na polofitile kamilo mwe ya haitota. Mulimu na ezize, fani ya na ezize, na ma, miato ya kuluna. Mulimu na abona hezi mwana ma. Aiba wako na kungola, kubulela, kikuli hako ni kubulela baba ngwe, sakweza. Luli wakona, wako na kubulela kubona, mwali nzula butu. Wako na kungola, ni kubwa bonisa sakweza. Weze cholo, kacholo mulimu mwali na koza kale, nikali nzila ze shutana, na abulezi kwa bashemi kaba polofita. Niya ule akuli, kalita waze ngozu zekuli, akuna ni haibati akuli limwi, pamba, mubamba, okazu swa kwa tengi, kufitela alita lelezwa. Mikipeto labo na hala, nilikae za ala kakuli, nipo na halile. Fuhi aliko nikuwe za alahe, konoli nzifela, linnosi liyezi zwe nama. Taku italusa linzule nyani, mubamba utalusa swayoe nyani. Akuna ni haibati wati limwi, mubulelelo ulimungwi, usika kaufela, sesika palelwa mwali nzula mulimu. Aliko nikupalelwa. Kakuliki mulimu, mulimu na abona halile mamufuta wana mayabutu. Kakuliki mulimu, yena luli mamufuta ongozwi. Mufuta wa mprofita, ya abona hezi mwanama. Chwale, la nikona liba kajesu na abulezi kuli. Bona, vene babulezi kumina, mwabiza kuli balimu. Vene babulezi kumina, kali nzula mulimu. Ali, mine balibalimu. Mprofita ba, nifani, ani batozile kamo ya umulimu. Mibatisa, onachwalo feali nzula mulimu. Mi, ne balibalimu. Melili nzula mulimu, ene libule ya kufita ya kubona. Mivakona, wona, batoloka ferasi na mungi, hawa lumeleza kutoloka. Chola ya mamba atakufumana sani, yani Kipitros wa uweli, 120 ni 21. Kulukile, kakuli se, koki mulimu, hakuna mutoloki wakwa mkunda. Yena wai toloke langa isa liyena. Mulimu habulela nikuli toloka, yena kasibili, Mikipeto wali patula kuyoka ufela ya alata. Wali pata kubaba ngui. Haluke likuli patula kumutu kaufela, konji kuyo alata. Yena ha, yena ubona alize taba ya hae, kakutala, mama ngolo, kaba kaleo taba kaufela, ise izibali sizwe kale, hela kikuli yena, winzi fani, inza talima, zeza hala, mwabona, batili. Kakubona fela mubili hau pangiwa, nekuta kuona, kwakuba mfuta, munyali wa wahae hapi, kulukile, walumeli bali lumela, snaburahama, yena bizelika, kakushutana, kuzo na inge kuli, nelisio. Ape cholo linzule, lale mwali kunutu za mwapilu. Maevelu 4:12, lale mwali kunutu za mwapilu. Maporofita nebasa utusisi kamita, sineba ngola, kamba sineba bulela. Kusi cholo nebasi kebali bulela. Aiba nebasali utusisi, mwabona. Kono bibele ibulezikuli, nebaze maiswa kamo yao kenile. Kuza maiswa, mimo yao kenile au miza maisa, mwaza maya. Mutu, mulimu mwali na kwa zakali, nikali zila ze shitana, na abulezi kwa baprofita, veni baza maiswa, kamo yao kenile. La nikona liwa kama sika kaufela, batu, veni bali ba moya, ni wabuza baprofita, kazalinako, nzene lukela kweza hala. Mungoli wa mprofita, ulukela kuba mwate mahano, ni mungi, wasika katundamu, mwabona. Uluke la kupila katundamo, papila pate ya mungi wasika, wakuziba seo buka, ikaba sona. Mwabona, mungoli wa mprofita, na abanga nisingoliso kabu itukso na kukaufela, swalisano katundamo, ni mungi, yene limulimu. Ilikuli afalule, sana abulezikuli angole. Mwabona, kubonisa mfuta wa upilo, bubu luke la kuba. Upilo, bubu shutana, kuzwa kubabu ena. Chwale kikawa kale muprofita na velemu upolo wa haikamita sana ule amulimu. Isingi sana upula mutu, seo lusika ne unahana, seo keleke ne inahana, seo mubuso ne unahana, seo mulimu na nahana. Yena nabu onhalize filami upolo ya mulimu kwa linzwi. Kakulili nzwi, kimu upolo obulezwi. Mauta chwale, linzwi kimu upolo obulezwi. Kachwale muprofita na alivela miupolo ya mulimu. Nichwale mulimu, ana patuluzimi upolo ya haikuyena na ibu onhalize mwalinzwi. Kiso na sabule ya mule na. Mwabona isingi, saa niko na sini bulela na muprofita. Kiso na sabule ya mule na. Mwabona, kulukile. Kikawa kaleo, neba nyefuzimi buso nilina koza likeleke. Ilikuwa za chwalu mwama za ziabona, nilikoto ya lifu. Mwafapi la mule na nikumugule ya kuli. Kiso na sabule ya mule na sakuli nikuli sikaya zahara. Ukapumi watu ho. Kileke ikawa kubulaya onafaa, kakwe za chwalu. Kono ba profita ba, neba lili ndume. Kini, nibaza maiswa, kamo ya oke nile. Mwabona, mibona, kona liba kale ni wavezi ni mundume. Mine bangozili nzulamu limu, lelisa palelwi. Nekuna nibabanga ata wene walikire kulikanyisa baprofita bani. Sina baprisita, kamba bao kaufila. Mekini nisene baizize, nivaliangani fila. Kufelile, nivasa kunikuwa za zani. Kakuli mwimu na ketile mutu wa malusika, nikukete alingusa, mine basi pupeo sa mutu, nisene sika fitirela, malusika lwani. Sana kabe ya fahalimu, mwana kaezeza. Kasi upeo sa mutu ya mungi, na fofa za metu wa baba ngui. Manzu ya awo mutu yaani, na kavulela, kanzi la yana aiza kayona, na kafofa za baba ngui, ni kukwa wa metu wa baba ngui. Mwagona, na ati nisize muna mamu futa, wamutini leo, wana likuona. Onasi upeo takazo, nilikaze ngui, kamu kwa fela, wana lukela kupakaona. Nilifela kuketiwa, kasi wanelo kwa sikuwa teasisi ngui, sabatu baani, wana kabiza kwa lusika lulu ngui. Mbova ngui, nebaka yema, nikumutali makuli, kihande, anikoni, kunani, ha, anikoni. Nibabile li wafu. Jesu na hati leka mkawoswa wana. Inza hati nile. Mulimu ya sashwi. Kwa paramwana mayabutu. Mekakuli na ape pezu mwasi chelo. Mwasi kungu mwane kutezisi loko. Na asina asibaka fakusa meza toya hae. Na ape pilwe. Kakuna hana. Nilibizo la mwana wa mwabu nyazi. Lika katezi kuyena. Mwabona. Nikazeka ufela. Zana alizona. Nika mwana hatezi. Alimwana amubeti. Mwana inezi asina sikolo. Kuswa nasi na mwalifasi, butali mwalifasile, na asina sakweza kayo na. Hakuna nieka na yazo lupi mwalifasile, tuto kambasi kakao fela, na asina si kakao fela sakweza kazo na. Kiingi, yena kimulimu, nelikali angana, kambe na kali kakuya kwa mkopano walitaba za umulimu kukungi. Nikuyo itutase simwi, seo likeleke za mwalifasile, nelieza, kuchwa ngihe mwa, kiingi, nelisikeza kona mane, kiingi, nelisikeza kona mane, nelisikeza lumela na, ni hanyani, kakutiso ya hae, kakuli na alimulimu. Kacholo, tuto, sikolo, mikopano ya za umulimu. Nize ngwi, kize shuta nila kwa hule, ni tatu ya mulimu. Mula waka ufela watuto, walwa nisana ni mulimu. Kika kaa ufela, niluta kakufapuha uzwa kumulimu. Kana kwa kaa ufela. Ani mtuwa mutu ya vule akuli. Kiena, doctor, PhD, LLQ. Saa nisimu isafela kupa kwa hule ni mulimu. Kuna, mwabona. Yena hui tutilefela hulu cholo. Kuya kwa hule kuzwa kusana vizelizwe kuli aeze. Yani kiniti. Mulemwe, kulimane chwale bona, nebazama iswa, kamo ya oke nile. Chwale sani ya stalo sikuli batu baba itutile, habaluke liku kena kuzona. Mutali mekupa ulusi, nisepakuli, nekusinamu utu ya butali kufita paulusi maliza zila hae. Yena alisa ule, kwa kwa tara susi. Na lutilo matisa gamaliele, alimungu baba lutilo batuna, zaliza zila ni. Yomu tuna muhebelu, wamutikitivi, mufalisi walikopano. Ni paulusi na hulisizwe kiena, na azibile kula pelika ufira basi juda. Kono ana atile kwa keleke naize, na ilikuwa nitaye kumina katutu ya mutu nizengu cholo. Kakuli kambe ne kukaba cholo, kona kuli, ne mukase pa kuzani. Kono nitile kumina mwamata nipona hazo ya mwayo kenile, kulitumero ya mina ibe kumulimu. Kifohe chwale, mwabona, ya nikiniti. Babanga atane walikile kulikanyisa batuba, kono batu oliangani salikakau fela sinafela, mubazi ya kachenu. Nekuna ni alimungu ya natile kusikata akaleli na koza Jesu, ya nazama isa siku wata sabatu, wa mianda emine, ni muaziba kamu mangolo avalela, kalita baze, kulikakulieza na kuhisika fita kale, mibawa mwiba kupona, sibali kakumulika insa, minevali kamufuta wo, wawani kamba omungu, mikihali mama zazia mafelelezo, mwane kutela ngabo kreste wabu hata, mama zazia mafelelezo, ni mapolo fita wabu hata, ni wabu niseli supo, nilima kazo, unanizani kaofela, mwabona, kono zani alizwi, kuzani ti, zona libonao langa fela kakubenya handi kakulunani kreste waniti isi ngwabu hata chwale chwale we mwa chwale kuli mulimu nalumile wa profita wa hae yani nilinzila yana nani ya kutisa linzula hae kwa sichaba kakufutila mwami lumwe wa profita wa hae ni mulimu mwaziba mwushe na ize ayo mbata kuibala mwaya kizoda kawahanyo afo niti mana ya 10 ni 12 mwushe abulela na ize kuli mulimu na abulezi kuyena mulimu na abulezi kumutu mulomo kazewe Nikihali, anikoni kubulela kapili, mwushe abulela, na hanikoni, anikoni kuya, kenali, kimangi abu pire mutu kuli abulele, kamba kimangi ya mwezi ze kuli abesi mumu, kimangi ya namu pire kuli abone, kamba kimangi ya namu pire kuli autwe, kana, akinanji na nilimulena, ali nikaba nimulomu wa hao, mabona, kachwalo, ni Jeremia ali, haiba mbata kubala sani, ma Jeremia 1:6. Jeremia na abulezi kuli, mulimu na abeile manzu mamulomu waka. Mabona, na abulezi mulomo kazebe, kamu polofita alimungwi, ni kubulela kamu polofita yomungwi, nasa gonu kuitia maisa ni hainyani, ni abulela kami lomo ya hae. Unani linzila za kuiseza linzila hae kwandi, maziba, nisha, kacholo mwabona kuli, vivele, kili nzula mulimu, akili nzula mutu, mushe naize, mulimu na abulezi kuna kalinzi, mine ni mutu ile, neni ngozi sana abulezi, jeremawa ali, neni sako ni kubulela ni hainyani. Miti ya wapili maziba, milomo yaka, neibulela, mi, nenisoli kungola. Mulimu na ulezi kami milomo ya hae, mi zato ezahala. Daniele, Isaya, niwewa ngicholo, waprofiti yaba nikau fila, nivali fila nitoesu wana. Maziba, mwa testamenti ya kale inosi. Kuna nilinako, ze fitele la likiti zepeli. Fuwa waprofiti yaba ni, ane ulezi kuli, kisona sa ubulela mule na. Chole haiva mutu ubulela kuli, kisona sa ubulela mule na, akimutu ya ubulela. Kambe na kaa bulela, na asiki ya mpulofita, na kaa mwipi. Mabona, kakuli nelisike ni hanyani, zaate ya kutuweza hala. Na kwa ilingu mwali na koze mashumi ya ami anda ilikiti. Mabona, zaako na muendiku wa kalezwa. Kono haiwa kiso na sabule ya mule na, kimule na mulimu ya sivulezi. Ane ni kabu ya kuli, kiso na sabule ya oma nevao. Muzwale waka wizi, kiso na sabule ya bomani. Nenikali, kiso na sabule ya muzwale veo, onakwanu. Kamba bao mwiba mizwale ye mingwi. Ye, yomu nkau fela wa mina, nivulela semi uvulezi. Haiba nina niniti, nikavulela fela semi uvulezi. Niba ana ba, kaku baba profiti ya bali. Hakina, anina sakweza kasona. Kono kakuli, kiso na sabule ya mulena. Kacholo vivele, kiso na sabule ya mulena, kaba profita. Mulemu he, nebalezi mwaya wa kresti fali mwabona, ni kule mwalike za halo za kwa pili, zine katu weza hala. Mbulele kakule mwa za kwa pili, nebalezi zine kaya za hala mwala masika cholo. Ane ba inzi, ane ba yema, ulovala. Nebazama ya kamo ya wa kresti fali mwabona, kulimane nebapilas na kresti. Nibabali, nebabala nikuna anakuli, vaprofita ane waipulela kabo nabangi.
You remember the eunuch? When he was reading Isaiah 53:1?
Mwapulanduna, hana suri kubala Isaiah 53:1. Kamu mane kuli, na atitikezu masubaluna, na holofalele zwesi bisaluna. Koto, yelufu manezi kozo kayona, iwezi ye na fahalimu. Kami upaya haye nelufolisizwe, nduna ali ku Filipi. Kima ngiyo mpolofita abule ya kayena. Kikayena mungi ikamba ubule ya kausili. Mawona, mpolofita na abulezi nge kulikiena. Mutani meku Davida, hana alivye mamoya. Mulimu waka, mulimu waka, unitu helezi nyi. Masapo waka, vani talimezi, kutalimana, Davida. Bata vile mautu waka ni mazoho, Davida. Nibata vile mautu waka ni mazoho. Kono wena hao nakutuwela moya waka, mwali hele. Kamba wena kutuwela yake nile wa hao kubona kubola. Inge kuli Davida naipule ya na mungi kwa yake nile. Nelimuwa na Davida. Kumela kwa peo yani, yene taha kamu kwa, wakushe tumukakwani. Ni haike nge Davida kasiviri, nalimunjeke walinawa. Kono mwahali, nelibubeke babuloto. Mwautu wakana, kacholo vivele kaufela, hakili nzula mutu. Kamba kuli muendine ingozu kimutu. Kuchiswa kimutu kamba mane ni heba kuli, ikone kuwa, kuwa yepa tuluzu kimutu. Kili nzula mulimu, lelipa tuluzu kimulimu kasiviri. Mutoloki wa hae tota. Kreste, kuipatulula ilia na mwali nzula hae tota. Mutalime ku Kreste, hana yemi kwa mulao kwani, ku Davida. Davida nasako nini haiba kuna anachwale? Muna anuwa hae, noele kuza kuyena, sinamone kuinezi. Minasule kunyenda ela, fasu wa panu. Na mungu wanasi kupi wa sefa. Kunyenda ela, fasu wa panu, inza alila. Mulimu waka, mulimu waka, unituelezi nyi. Masapo waka kaufela, vani talimezi. Batabile mazoho, aka ni mautu waka. Vani tabile kwa makupo waka. mwabona tinyi hauli kwa hule ahulu nina lipo kaufela zabashani lini potolo ile banyunga litio zabona wali nase pile kumulimu kuli ukamulamulela chole alu wanengi haiba ukamulamulela kubulela manzu ya swana kacholo mwabona fani mulimu anabona hezi falifasifa na bulezi manzu ya swana anabulezi Davida mwautu wakana kacholo mwabona akili nzula mutu kili nzula mulimu nekuna ni mulimu ku Davida yani nesi Davida nasa azivi sana abulela yenana alifira mwamoya cholo kona mwana wabezimushe na alicholo mwamoya uzwa mwaka lulo yana pila kuyona nikuye mafani pata nipata mwasi chachani sisi tukasani ubulela ku umulimu yana kasivili ali tukulalika tuwa za hao sibaka soye mikusona kimu boke nile nana anafani mushe hana azule kwani na upuzi kuli king seneseza alile kisi kama seneseza alile nilisi kama insani na hizi zama kwa ige pita nikaya niwena ni hali kini tilulikuna niluke akuya kia shimbamu sala hai nivana bahai ni mwana hai ntawuse ni mula mwa hai mwalizoho nivana nuhakuliva kwa ige pita ni ula mwle asichaba mwabona mulimu kukulewa kasivili kaba profita mwabona mwonane bali kaniti akiba profita nilimulimu kakulimu profita kabu nabanyi nivasike wakule alika zani kima nyalu mezipi hoya luna Isaya wabulela mwabona kima nyalu mezipiwe ya luna nizola mule na libona halezi kumangi ukahula fapira luna sina na mani yemwa sakana kulizani mani na titikirwe kabu masuwa luna na holofalile kasibisa luna koto elfu mani kozoka yona neiwezi ya nafahalimu kami upaya hae nelufolisizwe kwani mwalusika loo kwanu misa ya kwa mula okwani ilimoze mianda yekita lizoka imilalu usikaba kale kresti mwabona kami upaya hae kale kule lo ya tensi yefi lile kale nilifolisizwe oho mawi kamoli nzula mulimuli vile kakupete halaluli musepe kulona sichaba kona fela nito inosi ye kona kumipili saa manzu ya mangu kau fela alinatiaba kamuato mahanyezu handi kamba kikumangi kwa zwelela kikopa noifi kwa zwelela kamba mutu wateni kiabu talichwani ilukela kutokolo moha sika kau fela sishuta na kwali nzwi mbata kumwala ingolani kima Galatia 1:8 mwabona Paulus na hizi, ni haika waluna, kamba lingelo ilelizwa kwali halimu. Kuto kutazasi kasisili, kufita sesemu tulekale, yo abe ya kutilwe. Kama nzuwa mangu, haiba lingelo ilikata hakumina, kuzo kwali halimu. Lingelo ilelivenya, miliyeme, mshumani sani, sikona kubasi teo, mwali za zile njichwani. Lingelo ilelivenya, alishetu mkefani, miliyeme, mkubule alika zelu wani sana, nilinzwi, mbule ukuli, satani, zwakuna, ulukile. Aiba ki bishopu, aiba ki, seo aliso na kaufela, musike mamu lumela, aiba njia uleli hande kuswana ni bivele, linzu ka linzui. Mutoko mele, ukami luwala ka bivele tuale, ukami isa kwa sipa kasisi ngui, minikuli vya wanafani, amu buona bivele ibu ya taba yengui, mie na ufitele lazani, mutoko mele wanafani. Mwabona, cholo kuna mwana aizelize Eva, na hati leo na cholo, nikubula lika kaufela una cholo, kia ande mulimu na ulezi chwana, yaani kiniti, Eva, amen, lalumela sani hamoho, kia ande mulimu na aize chwana, amen, lalumela sani hamoho, mulimu na aize chwana, lalumela cholo luli, kia ande kuna mulimu na aize, luka ashwa, kia ande chole, waziba kuli, kimulimu mwende, nasika kule akuli, anakweza sani, waziba, kono luli, ona, kia nifani, ni haiva nari wabu hata cholo, Nibi vile ulezi kuli, mamazazi ya maungulo, ukapu manibuwa na wakitilwe, kambe kintuwe kona hala. Lunalu lukela kuba kaika chunu walikani, chwale litutonya na zasi kolo salasu ndaze, lilukela kukena mwali pilu zalu naluli, mwali pilu, mwali pilu zalu na. Ulilugone, lulukela kuteeleza kato komelo, nikubona pupumi wata bayateni. Mulemu he, alukoni, aluswa nilikuteleza kwa linzwi la mutu kaufela, alunata waka mba kia butali chwani, kia itutile chwani. Bibele mwali proverbi ya ili, nilukela kuhanyeza kukakanya. Mwabona, chole mu, mwaka lulo ya uweli, kalulo ya pili ikima ikutu wamina, akubona, kulwaza, kuswala, kununkela, ni kutua. Zani ilifumane ya mwamubili wamina wakandi. Mwamubili wa mwahali, oli moya, kikuna hana, ni mupulo, nizengu chwalo, nilukela kuhana zani kaufela, Kakuli muna ano hauko nukule akuli. Chole mulibele. Haiba mulimu kimulimu wa munde. Mi lubulelo azengata huluka chenukuli. Yena uchwalo. Haiba yena kimulimu wa munde. Ni haiba ni bayasi pahala. Ni hani saboni saa ni mwavire kubasisi ukile. Ni hani kaa bayasi pahala ni kapiliswa mkalateha. Haiba ni ya kwa keleke. Mi nieze fela lika zeni lumela kuli nilukile. Nikuli kaku kumalela kuseni na hana kuli silukile. Ki hande ni musalate hile. Kuna nzira yebo nala kuluka kumutu. Kuna mafelezo ayona kinzira alifu. Mwabona? Amuna kupiliswa mukalateha. Mwabona, mwabona ilukila kwa mtu wa mwahali yani, kuli azama ise. Kulukile ni mwezi kama limi mzole Branham. Kihande, kana, aulumeli mwakukula kama limi mzole Branham. Aluli. Kihande ni huwe, kana, aulumeli kweza chualo. Nisha. Nipila upilo kwa sikresti, kana, aulumeli kuzani. Nisha. Kono nite imsani, asita usikuli upilisizwe. Umutu yomunde, yasi na masila, wabutu, yake nile, mutu yomunde. Kona mwene wawezi wa priest abani, babula peli kuyisa kwa mibisi. Babula peli luli kufikira yomungwe, hapa lewa kutwisisa, nebapoba ulo amachwe. Koto, yakuba palisa, ninzula mwurimu nelilifu. Mwani kona buti hata, bubu na ninaha, ya unaka chenu. Yuluwa kalelu bezi nilikazenga hata ahulu. Zele pia lasi na matalika chenu. Ninepo, akizeti ilahulu. Haiwa mutu na aswelwi. Nuzi azama ni musala yomungi. Nibaluke la kungiwa siwelisabo na mapatelo. Nikuwa faula. Onafani patalaza. Nikuwa tamulula. Yani kiniti. Haiwa mutu uswalwa aizabu maswe. Mwamu kwa kwainza mati sahulu. Haluke liku fiwali limo. Zemu hata salishumi. Unaniku, kibu bulai kwa kui kupulela. Mwabona, mubeyami lao Yesu anasina ya nifateni. Muka wakuti siza mwatasi. Kono chole yomu mwi wabali politiki. Wakona kufita kuye. Nikuwi changani sa. Nikuwi lakuli. Kulukile na kozui hainyani. Na asoli. Na asati alusiko za sani. Mina kaa ula mutu. Musala hae. Nisikuwa takau fela. Saba na wawasi na mulatu. Mutuwele kuli muriki. Azama yekazo na. Za nikili politiki. La nikili fasi. Ya nikiti abulosi. Mulimu na ezekuli. Hae wa muna. Usweli mwabozwa. Kamba musali. Mubai sekwande. Mimbapo wa ule machu. Kuisalifu. Ani nele mafelelezo. Mwabona, mwane hawa uswelwi, inge haya kwane la wandilala, kali za zila sabata, mumu unge, mimu mpova olei kamachwe. Hewa pila kazo nana kwa yaani. Mechuale mwabona, alunamilao, ya mfuta wanika chenu. Konomu kreste, kereke yo ni ule ya kuyo naka kusasa na chwana. Mula wa mulimu wani, winzi mwapilu ya mina. Mwabona, amunatea kazo ya kweza sani. Winzi mwahali mo, mulukela kukulukamula wa mulimu, kakupeta hala. Akunatea waka mbakisi kamangi. Mbata kuba wawalu kileka, haiva mwini muto kwa sita uliso, sako mao tufamu nyako, ubatakuli wena uwe sita uliso sani, ukatabela hulu kuba sani. Hakuna tewa kaseo siko na kubasona, utabela kuba sita uliso, sako mao tufamu nyako. Mwabona, seo kao fela mwini mwabatakuli weze, sani kona so tabela kweza, kakuli kimulimu. Fale kuwa ni kona, kumufumanali za tola niti, luhuli la mulimu. Chwale lufumana chona kuli, ingeloe hane likali kaku kutazasika, sisi lifela, kwanda sisi vulezu, kaya mwa vivele, vivele likutilwe. Hakuna ya kona kweza chwalo, iluke la kupa fela, wana chwalo mwe vulelezi. Ni hapilu wabala, mwasi nino 22:18-19, haiwa mutu kwa ufela ukaye keza linzwi, lili mkulona, kamba kususa linzwi, lili mkuyona, mulimu kazu sasiemba sahae, mwabu kaya bupilo. Luli. Mulimu kazu sa siemba sa hae. Ni haka wa mkutazi. Seo kaofela kwenye kwa sona. Nilinzu la hae. Nilinzu la hae lingozu mwabuka ya upilo. Mulimu na aize. Nika lususa mwateni. Hela. Yani kiniti. Aiba ukaye keza nto ilingwi kulona. Kamba kususa linzu ilingwi. Uyona. Chwalo kona mo mulimu. Aize lize linzu la hae. Kuba lelisa palelwi. Mwabona. Mwakona kwe keza kwa keleke. Kamba kususa mwa keleke. Mwisi kima keza kwa linzu lani. Kamba kususa kulona. Hakuli mulimu ukazu sa libizo la hao. Mwabuka ya upilo. Nisani. Kikuli mufelise. Twale. Mwabona. Amuko ni kwe keza kulona. Kamba kususa kulona. Sani kona fia wana chwalo. Alito kwi mutoloki. Kakuli vivele ibule akuli. Mulimu wa itoloke langa. Vivele iliena. Yona halito kwi kutoloke lwa kwa mkunda. Na abulezi pitrosi. Kulukile, nilingolo kamukana lifile kabu mulimu, lito miwe kabu mulimu, maswanelo, nitaba kawu fela kisinulo ya Jesu Kriste. Testamente encha ni akale, kone wabulezi kaya inakuli ukataha, sana akaeza, hana tilo wafa. Mi, ni sana akaeza, mwalusika, lone utahalo. Kachualo saa nisimu pangaku bayasu wana mawani, kachenu, niku ya kuile. Mwabona, sina mama evelu mwani, pani paulusi anayingozi, yena kimulimu Jesu Kriste mawani, wati testamente akale. Kiena Jesu Kriste kachenu, ya iponalize mwanama, nikiena Jesu Kriste ya kuile mwamoya. Ya taha mwabona. Ya swana mavani kachenu niku ya kuile. Mie na wapila kamita ilikuweza kulilinzula hae lipile kasene libulezi kuli likaeza kalusika lani. Ye na wapila. Na hali hapila mwata sementi ya kale. Na hipo na alize. Ni watafila kulimubwone sisi mifa ayo mwako na kuyema. Mutoko mele. Fani Jesu ana abona halile mwate sementi akali sina halu ilumela. Chole minawa kutazi kwa ndekafu. Mwako na kukanana nilona. Mweze kao fela zemumba tekweza. Kononi bule yako vaka. Senina hana mwabona. Kana kweo Jesu ana abona halile mwate sementi akali. Mwamu vili wabunge loi. Mutu ya vizwa Melekisedeke. isingi buprista konona ali mutu ali muna mwabona kakuli muna yo nasikapi kwa kale konona ali mwabungeroi katolo nasinandate nasinamahe nali muli mukasibili nabona halile mwamfuta wa muna yabizwa mule na wasalema yeli mule na wakozo ni mule na wakuluka mwabona nali melekisedeke nasinani haibandate kamba mahe makaliwa mazazi kamba mafelezo upilo mwabona Neli Jesu mwabungeloi mwamufuta wa muna kana mwautusa seo kulukile nikihaezwa mwana mayabutu miato pila mwalaluna kumutu wa Jesu Kriste kasibili yena ape pile kumaria maranjo utile mwamufuta wa nikule atoshwa ni akutila kwali halimu kare mwamazazi ya mafia lelozo a usepise kuiponaza aliena mwamuta lele hape wana mayahaye mwamoya mwabona Hakulisina mwane kubezi mwamaza za Sodoma Kona mwaku kavela nifakuta kwa mwana mutu Kale mutalime kwa Sodoma mwane kuinezi nisine siza halile Mi Jesu Kriste kakubwona hala mwamu kuta wa mubili Wakeleke ya haye kachenu Mwabona Hakuweza likaze swana musebezi wa swana likaze swana Zana ezize kalina kukau fela Halichinchangi yena wakuya kuile Mwabona Mini mwali fasi kachenu, wipo na ezelie na mwami vili ya butu, yona mivili ya luna ya vizize. Nikuweza wana cholo likaze swana, zana eze mwali na koza kale. Mini mwali na koza mwili wa hae mwali fasi. Nikakuweza likaze swana kachenu, kakuli mulimu mwali na koza kale, na avulezi kwa bashemi kama profita. Mwama zaze maungulo haa, kikamwa na hae Jesu Kriste. Mwabona, mwana inza patuluwa mwama zaze maungulo. Mulimu na wabona halile mwana mayabutu, Na inzife la fapila sinyeho ya Sodoma, mafelezo alifasi la mamachaba. Mwabona kana, kuna ni kubona hala kukulalu. Chwale taba ya uweli yeza hala, kifocho wale alikopa na kaufela kumutu alimu mweani, Jesu Kriste. Unyali wa ni mubili, kakukutia kwa butu kwa mule na Jesu. Kweza linako za haye zetalu, pani hana ati sinyo malifasi, kugulaiwa, kutakiswa, kuzusiwa. Kiponaza ilie na mamufuta wa mubili wa haye, yeli mnyali wa haye, yena musali. Mwautu wa kana, Yenakisi yamba sambili wa hae. Nimusali ni muna. Wewa inzike labu kaufi ya moho. Ufitela. Wawa fielasina. Wona kintu esu wana. Wawukela kwa cholo ni hakuli cholo. Wewa nifani mwabona. Wona. Newabona alisizwe fela zesu wana. Musali kisi yamba sahae. Kakuli nazu sizwe kuyena. Nimunyali wakachenu. Uzu sizwe mamubili wa Kriste. Yaso li fela kweza ona cholo. Kakuswana sina. Hana ulezikuli. Ikaeza mwaliza zile. Unyali wa mwena wa musali. Mwena musali. Kulukile. Kise luli ya chwale. Kacholo. Yukualo kise kulilufeze. Kulukile. Hibele mutumbi. Isi nilo ya Jesu Kriste kakutala. Yanza ikeza iliena kuzibahala. Mwalusika kaofela. Na ikeze iliena kubaya zibahala. Mwama zazia lutha. Kakuba mutomo. Kireke ni utu mahutu. Sina mwana azelize mwena Nebukadnezar. Mwapula. Mwana alolezili tolo zani. Nikuzwa. Watu oo, ashe tumuka, mwabona. Chole uzwele la kwa mautu, waka mbama, mwabona. Mwamu uzo wa Babilona, na abo nisiteza ni kaufela za testamenti ya kale. Hati aguzo wakatu oo, washe tumuka. Kufitila ana hati washe tumuka, mana kufitila mulimu kasibili. Ana hati loba, nama, falisina lakota. Chole mwamu wa testamenti encha, waita isa hiyena sincha hape. Kuhisa kwa ato hape, toho ya gauda kulia hapa ya mshu kwe. Mwabona, mutalime, mwautu anji, mwabona mulimu, nali kwa simuloho, mina azozi pili kuta kakushetumuka, haba profita, nikutuluka chualo, kufitila mulimu kasibili ato babu utusina luna, kuto swala, ni kwali sina lakota, mbututu, kuto pepiro maschelo, ato iwa, ahaniwa, akendiwa, nikalibizo li maswe, nilikakau fela, zana lizona, nikihaka laku hula, mwabona, Nikuzwa kwa mautu, akalaku ya hakeleke, mwenyaliwa, inza kutia wana cholo. Michwale, itamu alichola toho, koo, likopa nilahamoho, nikupanga mbili ulimungi, o chinchizwe wa Jesu Kriste. Mulimu mwalusika kamukana kalinzula hae, lelisepisizo kalusika lwani. Chwale, alutani mengi, yela zengu za lelisepiso za hae za kachenu. Chwale, alunzelu kwa la chwale, mwamanzu ya mafelelezo wa. Chwale, mulimu uswele kuipatula iliena, mwaliseli lanako ya manzivwana. Halbo nengi twale, mwabona, ninani filashi yangatea sa mangoro angozifa, sina amu wona fapa mpiliye, imangoro amakai angozifatini. Kono ninani fila mizuzu yeli shumi, kayeke talizokuli, ibetu elfu. Niwata kuya, nia nisika sile ya kaleli nzwi kakusasa na chwana, kugulela, foku nize fukisa moya ze, zaani tibani sangali nzwi. Katolo, haiba mzole nevayo, ayo, ikuli, au nasika sabusi ubonji, kihande kihande nika ai bakulukire ninanisesinwi ninifumanika kokwati kakwai zazelinwi kene kainzi mwamushitu minna nilingusa kuzwa faka kokwati kani labu si ubaka chenu ai bamule nalata mabona kacholo ninanimangolofa meyan lati kusinyanako nimukone kukuta kakwakwati kakwai kubulela kulukile nenifitire mwamushitu mifani nekulika kokwati kakwai mise nizama afira kuikela na upula hiyande mumwi wenzi kwapata kuna nisisi msali sikuluha miuka nope na upula ninopeka kwa kwati kakwai isi nyina sisi misali sikuluha ninopeka kwa kwati kakwai kani mise ni inama nilika kwa kwati kamkunguru mise ni wena sisi mwi nikamigwea kazo na usibu waka chenu ala mwle nalata kulukile chwali luka mbola kazalise lila manzi wana mwami zuzufela ilikani bivele ya ule akuli kukate hanako bukaofi fela ninako ya kukwala kulilizazi likate ha ni kukaba liseli la manzi wana lunakao fela lwaziba zani jitwani luna baba ziba handeli ngusa la lunaka chenu kuzwa kumule na Jesu la lumela kuli kukaba liseli la manzi wana ni liseli la manzi wana le kani iti liseli leli tuna nikata fo Jesu yenaluli haka abonala falifasifa kamba mwambi mbiulu mwali halimu utongamu nyali wa wahae mikipeto kusu ya millennium ikakala kono luna ni ilingwi ya linako zesa visa hulu zelu lukela kufitia kuzona zekile zaba fapi lalibu piwa zabatu mini libelezi fela wala yateni miyalu kafita mutuka ufela kwa wako na kubaninako hamu zile kwa musebezi ni kuina mazazi alikani milo kona kufitia fokungi foni kabule ya faliko tozani nini kaze kata muamazazi ya mangulo ni kutanda muendilisu ndaze pelika mbazeti ya lo hamoho ni kutia zani hamoho haiba mule na anilumela za kupila kuli nieze cholo ni anisusumeza kweza cholo kukwaneli kazani molika swalanela hamoho nimishika yani nimuka afumana seo muna yani ni watu vani babile balolanga kazona nilikaze kaufera mwani nikato izahala mwabona mukalemua zene lipatuluzi mishika tuna wani okazwa mwa kuzwa mwambi mbilu chole kaniti sikuata sami na kamukana mwaziba kuli naziba seo sani si sitalusa mwabona ni kono alulitele nikufikira na kuitaha mwabona kulieza hali mwabona chole mikaba kana kuyateni chwale, kachwalo lukabala ama ngwe, ama ngolwa au nafaa. Chwale, mwaliseli lama nzibuwana lelitaha. Chwale, lule mwakuli, ilukela kubaliseli leliswana, lene lilitia nika kusasana. Kakuli, akuna ni hai balizazi lilingwi, mwaka kusasana, nilizazi lelingwi, mwamu sihali. Kilizazi leliswana, lizazi leliswana, lili mwamu sihali, kona laka kusasana. Leli swana laka kusasana, la swana ni la musihali. Chwale, neize, lunaliza zikasibili, zazi mwala nako yani, ikawa mufuta sina, oo, sinalizazi, leli sabisa, leli nsu. Halinaku kuzwa musihali kamba busihu, kimuhala zani, mwavona, kwani kikupangiwa kwa mubili, kuzwa kwa mahutu, unze uhula. Kwani ana alifalifasi, na alimuana, unakubenya, ni kihagulaiwa. Kereke na ingilesi wakasayona, nilipulao, nikukena mwali na kuzalififi, nikukala kuyaha, famutomo, ono onzo hula. Michwalis fateo sikai. Michwalis fateo. Sizwa kai. Fahali mwatoho. Mubone pono yani. Nebukadnezare. Kumubona hanza haya. Uzwa kwa simulo ya lusika lwa machaba. Mali asika suru herakale. Kubona. Nikupangaswa lelo. Nekunani. Waha pelezi. Watumelo. Bene batisi zo mateni. Kono mule mwekuli. Nelikeni mwahali. Kakushetumuka. Kuisambane ni kwati asi. Mwambona halilo. Mwabona. Kulishetumuna. Nikiali kala hape. Kukuta. Kereke na ikalezi kwa mautu. Inze ihula. Chole seli mwana kwa ya toho. Toho. Chole, mulemwe, liseli. Amuko ni kubona kama zoamina. Ibo kisiemba samubili. Amuko ni kubona kagizebe. Ibo zako na kutwa. Amuko ni kubona kango. Ibo yanu nkelela. Amuko ni kubona kamilomo. Ni haike ya bulela. Mwabona, luanine lusika lwa pentekota. Kono chole, seli mwana kwa ya liito. Ilikubona. Mwabona. Chole hakuna ni haiba mata amangwi alikuwa busiwali ito. Kiniti yeo, zete tama kibutali, yeli kreste iliena, yenaza maisa mubili kao fila. Hakuna kushenya kwa busi wasani, mwabona, ikazengwi kao fila, ishenyize, mwabona, mushenyise mautu wa mina, mushenyise kutia kwa mina, mwama utu, mushenyise lika kao fila, mushenyise mazeli ya mina, hakuna kushenya, ngoya mina, milomo ya mina, nizengu cholo. Kono kwa nda metu wa mina, hakuna sisi ngusisi kuna kushenya. Kona libaka, hababu ya kuli, baana babanga nisi tenda kapili. Libaka kikuli mwabona, hakuna mupateo, wonyanga njisamata amwa miliri, litalolatoho. Mwabona, ni hakuna lisila kuli, mali apahama ngekwani. Mali hana kukashea mwani, mwabona, hana kupahama ni kupompa mali. Kakuli, ona mubisi wa muliri, upilaka mali. Nitwale kumana kuli siyembasani, mwabona, akuna sisili kwa buse walito. Chole, alubati seni, kukawali seli, kimuahala musiali nji, mwana kuyamanzi wana. Liseli lirumelu angasikamanyi, ulimubwone fomu inzi, mwamu za maila, mwasibaka, kana kini tiali nji, kubwone fomu inzi, kukawali seli, kana kuyamanzi wana. Chole lungeni yani, niluiva pise ni malaki fo, na sepise kuli, nekukawali seli hape mwana kuyamanzi wana. Mwabona? Kakule amu wone, nika mirumela Elia mprofita, ni ukaka kutisaba, vana kuwenda tabona, mivonda te kwa vana. Kini tieonji, kulinisike nato na talifasi kasi kuto. Chole, alu ungeni juwani kamba, mngoli Luka 17:30, ni mutali meseo Jesu na aprofitile mwani. Kubule yakuli, sina mwone kuinezi, mwamba zazi asodoma, ukaba ntuesu wana. Chole muhupule, mulemwe se sikuwa nako yeu mwanamutu ukapatululwa, kupatululwa kwa mwanamutu. Chole mwanamutu he, na patuluzi patalaza kami zuzu fela yeli kani kwani. Unafani fela Sodoma isikachi siwakale. Chole muna yani neli Elohim, yani neli mulimu. Mi Jesu kimulimu. Ni mulimu na patuluzi patalaza, unakuwa ni mwali na kozeli kani, kuliambo ni Abrahama, mwaka tulo ya kubatisisa. Kabu nyani fela, mwanamutu na patuluzi, ye na mwanamutu Elohim. Kukuli mwabona njikeleke? Mwanamutu Elohim na patuluzi kami zuzueli kani. Kakuli habusa lene litatama, ye kutukile mulilo. Lili, liza zilisika pazula kale hape. Kachwalo hakukoni kubako panu yengu yeka siyala. Kambani haiwa kubazolo pili yengu, kufita zeza hala unafa. Kakulika tukamulilo liza zilisika pazula kale hape. Anchafalo ife lile, mwala naha. Hakusana kubanchafalo ni hanyani, ya anchafazo zee sabisa zetuna. Naha ye, haina kuli ya muhela. Mwakona kubaniko panu ya mina hano ya butu. Kononi talusa anchafazo ya mwea. Luliboni kaufilazona. Na sepa mwautusi sa, nivulewa kanzila yakuli, yakuli, nisepa kuli, mwautua, mwabona, ufe lile, mkutazi yomu ndena hizi, na konyana efitile, kuli mzole Branham, amba ni nikava fea nitabu ya mule na mwapilu yaka, senili, mwana, anchafazo ife lile, mwabona, chwale, zesu alalisi sepe, hive ilo masi sepe, mandi ndama tuna asabisa, alu ya mezi kwa pate aluna, konolo aziba kwa busefera, wali ndindalani, lufaka ufi nilikamba, mwabona, lufaka ufi nilikamba. Mwinefila kakuiketa, mwinefila mwalinzwi, mupile ni mulimu. Hakunate wakamba mwikutuwa chwani, kamba sikakao fela, mupile fela nilinzwi. Mutuhele, mutuhele, mutuhele kuli, liine kakuiketa. Amu kabo na malu, akao fela matuna akale, alwe ile mwahali. Nima ngungu ataha, nima bomba atomiki nilikaze mkao fela, zeba ulela kazona. Konubu iketo, walu na buinzi mwahala linzwi. Mulimu na ulezi kuli, lika wafa, luka afita fali mwazona. Ehe, luka ya fali mwazona. Hei ni luli, zona haliko nikulu tibisa, haliko nikulu nwelisa, mulube mwali vita, lukazua hape, zani kona fela zilite nguzona, akunanzila hei mwali fasi, ya kuli tibisa mwati asmwani. Luka fitelela kao fela zona, kakuli kapitao walu na yomu tuna, wabiza kwa likambaleli ngui. Lukumalezi kujesu kutaye mangungwa abupilo ni kasila. Nikumalezi kujesu, anisabi mwaya kamba mangungwa. Seo kao fela sikona kwa sona, asitahe. Seo kao fela sistaha, asipangishu tanoniekana. Lukumalezi hande kujesu. Haiba nipila nikapila kwa kanya amulimu. Haiba nishwa, kona kuli nikashula kwa kanya amulimu. Ni watafela kulifela, kikuwa kanya amulimu, kona sini watakueza. Tuleza ni ase lifelile, anilatiku ina ni hanyani. Ni watakuya konika kwa mpuzo waka wana nilekezi. Isi ngiseni ipumanezi, kono sana nilekezi. Sana ni file kuna kamu hawa hae. Kachwalo luwana kuli, liseli ya manzi wana lite nifaa. Ni kutokuwa lasi kama nifakwa liseli. Aiba muna meto ni amaka na kubona mwakubela mwahalalona. Liseli ya manzi wana kisi kama nyi. Liseli litela nga kutopatulu lasika. Kana kini tieonji. Aiba kuna nisisi ngumo. Mwe kutuwa kuli amuko ni kutuisa seo silisona. Mwalififi. Kuna kuli mutukise liseli. Kikupatulu la. Malaki 4, isi kamangi, seilu kela kweza, mwabona, kweza likaze swana, kukwalula kwa maswa yu asupa, nekulu kela kweza sikamangi, kwa nikoli kopanoze kaufila, nelisweli kutantalika kuse, kikupatula, kutisafanga ndaleza, haiba muna meto ni hanyani, chole buto kwa wakupatula kibufi, kulu kela kwa meto pili, kubona, kana kiniti yeo, kupatula malaki 4, Kupatula muhalalei Luka 17:30, muhalalei John 14:12, hape John 15:24-16:13. Nini kupatula hape Simulo 10:1 kuisa 7. Ona kukwalula kwa maswa yo asupa. Nilingusa la ingeloi labusupa. Kuto kukwalula kuto patulula. Nilise lama ziwana haselitile. Chale, haiba mutu. Malusika lwa Laodicea sichawane silichwani mapunu. Kana sichwalo? Livofu. Kana kibunde manyi voliseli. Lina ni kumutu wa sivofu. Haiba sivofu siete la sivofu. Hikuli abanakuwe la mwamusima kaufi labona. Mapunu. Livofu ni haba zivi. Mane ni haiba kunana kwa ngana ya bona kula tehile. Kunana kwa bona kwa ngana ya moya. Kutwisi so ya moya. Mwabona. Vaitumba eti. Vazivo ye pahami. Vavala tami nyaka ahulu kufitia kula tamulimu. Valovi vatu melano ya kozo. Vava tameleza litaba. Vava sinabu iswalo. Nivaha nyezi vali kazendi. Baba nani mufuta obumulimu. Kono valatu wa mata ateni. Mata asi nilomane. Haba alumeli. Mwabona. Haba alumeli mwalika za kuli. Vaprofita. Ni kachwalo. Haba alumeli kuzona. Valumela kuli. Kuli malakifo iluke la kufakereke yengwi. Kamba kopano yengwi. Ana atile kana kwa pili na alimutu. Ana atile na kwa ubeli kali embazepeli na alimutu. Fani ana atile mamufuta wajwa ni mkolovezi na alimutu. Mwabona. Mwama za zia maungulo. Foli selila manzibu wana alika kalakubenya. Neto wakati tubuluha. Nimu kabona kumuya. Kona kuli mugili ukave upangirwe kale. Unzo yemi kama otu. Aona ni kuzamaya. Kushenya kamo yao kenile. Sikamangi. Yeneya swana yana zama ile. Haba porofita abene wangozi vivele. Ona mo yao kenile o swana. O zamaya mwala mubili. Ote alizwe kamo yao kenile kuzamaya mwamo yao kenile. Kuzo mwako pano yemi kaufela. Mushobo kaufela lulimi ni batu. Kalive yomu nyani kwanu. Aiki wako pano ye. Kamba kopano ye. Kuba wapute we. Kuzo koku mifela. Mina ati yeka kusasa na chwana, hako pasi swani sokwani, na asweli, nisifile mwanaka, yana kumukira hulu. Anijui kamba akile autwa, kase kamba ne, anizivi. Nana nisiswani susalinge loe la mule na lene litile, pali na kuzalike elekeze supa. Maswayo asupa kwa luhile, kwa ande kwani. Ane ati loko alilwa, alitalima muhali mwani, miki yawe nakuli, na emi mwambi mbiulu, mwatolo. Miki yate alima kwa mula okwani, nikuona cholo, abone umungu ya apezi zesweu. Inza ya kwa pata, ni mamulao, uli, nekuwana hala, ali, mzuwale Branham, neliwena, ni ali, yana kena mwahali mwani, ali, kwa mulao wa hao, nekuna ni batu, vami bala ya shutana, babalu ezili ndembela zabona, Georgia, Alabama, hiba kakao fela ze shutana, banze baya kwa pili, kupahama kuteha, kwa toho, kukreste, na asuli kupatulua, mapono. Oh, hallelujah, lumuamaza zi ya maungulo, misa lili hola za mafelele za mazazi. Kana mwamubona chwale mwali nzula hae. Mili nzula hae kaufela. Leli wana halie fapila luna. Oke leke ya mulimu ya pila. Muyeme kama utu. Mumulu mele kasesi likumi na kaufela. Muswale lele kwali wili leli nyanlani. Na kwali wili la mwahali. Mutuwele kulilini sehande muzama kaufela. Nikushenya kaufela kwa mweza. Muhupulo kaufela omunani. Au zama iswe kata wala yani. Yeli mwahali kumina. Kakuli mulimu winzi mwahali nzila hae la ahola ye. Mwali seli la manzivu wana kubwoni sali seli. Mubo ufungwa sikampafwa. Mwako na kutuki sali seli. Nisikampafwa. Sikampafwa sikawa fela sibofu ahulu. Asina kufufa. Kakulu ngungu lihaha wezabu siu zani kaufela. Nili kaze cholo. Mafele nizengwi. Aliko ni kubwona mwana kwa ya musihali. Alizibiku likisi kamangi. Aliko ni kubwona. Nili seli ya manzivu wana alitile. Nguli kaufela, kaini kai koluya, kuzeta hile kwa vivele, kwa livupi wa zeo meleki, zeo Daniele na aboni, ni nimule na waliza zilani, kaufela bona, ni baboni, nilika ze kaufela, mutu kaufela, mufuta kaufela, muzama wa kaufela, sibaka kaufela, mwamubili, kamosi tomezu hii, silu wonisa hola luli, yelu pila kuyona, akimuzama usili hape, oko na kutafali mwaona, Nekuna ni muzama wa Walizoho, Lilato, Wesley. Nekuna ni muzama wa Mutomo, Luther, Lilato. Nekusikawa kale, Omutuna. Neubizwe kuli muzama wa Wesley. Nevalumile babuleri. Balinzwi, mwalifasika ufela. Ulimungu ya muzama wa Emituna. Luli ya ikile ya pangiwa, mwalusika, lone luli kwa pili alwani. Miki akuta alusika wa Pentekota. Miki akuta aminwana, yeshutana. Nilika zengwi, lusika wa Pentekota wa malimi, ningo, nizengu chwalo. Chwale selimu wa meto. Kibunde mangi, womutoku la meto. kamba womutokola aliseli aiba meto ani aboni kulukela kuba meto pili kuli mubone mitwale sani asitile na kwa luzima so asupa nikupatula aliseli amazi bwana kungali kunu tukamukana zebira ipatilwe mwala lina kozalikelekeze mini kuli patule la chwale kubona sina hana sepise kwa za cholo mwasino 10 1 kuisa 7 Jiru na bafa lutenika chenu minzi mohala alinzwi nilinzwi lipatulwa kuna ka Yesu Kriste mile kilinzu la mulimu ni kakuwa batu bahaye lulukela kuzama ela bukaufi ni mungaluna kuli lulutu sise kuli lipatulule o mulena tisi kama angiso batakuli nyeze haiba nilukela kuya mwama simu nikuyo kutazai evangeli kamba nilukela kuina kwa lapa hakuna tewa kamba tisi kama angi haiba nilukela kuwa musali omunde mwa lapa haiba nilukela kuwa me omunde haiba nilukela kuwa se sani kamba sisi ngui seo kawa fela silisona haiba nilukela kuwa mulimi haiba ni seo kawa fela silisona mulena tisi kama angiso batakuli nyeze Kana sani akisona sana huwele saule kwa nikuli mule nakisi kama insoba takuli nyeze na alifafasi kwa kele mamu simpili wahaye kuya kwa kuyola tila keleke matolongo kono ana huwele kuli kisi kama insoba takuli nyeze miliseli hane litro mwenyeha kakubasi itasamulilo sinze sinyenda ila fali mwahaye kisi kama insoba takuli nyeze na sepala nikili nzueli ndi lakukwa lakalona nikubule akuli mule na kisi kama insoba takuli nyeze Hani bonali ngolole hali patrulwa hande ndechwa naona fa mulena kisi kama isoba takuli nieze hali na misengili toza luna nikupa mtu ka ufela yali mukuli mutatu veli piluzami na chwale mi muvuze puzo yani mulena kisi kama isoba takuli nieze mimi nasichaba hai ba musali fami hala ya mawaire muhala na akafo muina misetoho ni muvuze muli mulena kisi kama isoba takuli nieze kakubona kuli Seluli mwama zazi ya maungulo, mine mwali hola za mafelelezo. Zeli fela fapila aluna patalaza. Lipa tuluzwi fokuswe uhande, kisi kamangi, soba takuli, nieze. Mulimu yomunde, ona haba nze wakubuza puzo yani. Na abuza ni nakuwena, kisi kamangi, soba takuli, nieze mulena. Sinaani le mwakuli zazi nizazi nilukela kuba niwika labelo walona. Minala pela kuli unituse mulena kupila ilikuli zazi nizazi nivalelwe kwali kutenikanya ya hao. Minala pela kuli utuse mutu ni mutu mwala na haka ufela. Nivani kwanu babali mwatabe nakele halunze lutatu bali piluzaluna. Nikubule ya kuli mulena kisi kama insoba takuli nieze. Kisi kama ngiseni kona kuweza mulena, ilikuzu silapili mbuso wa hao ni muto mwa hao. Hakupete cholo mulimu. Luta tuveli piluzalu na ni ululike. Hai wakuna nivumba aswe, nivubuka na kulu na mulena. Witati kaufela, maikuto ama aswe kaufela. O mulimu, uluke nise kama liyamwa na hao Yesu Kriste. Ye na yo, luamu helatifo ya hae, kabu ikoko bezo, yali fula hae nizuo ya hae. Nikuba baba vizizwe kakulumela kuli na izese lwa muhelakati abomulelo wa puso wo no file kuluna ndate lwa itumela kuwena kali ngusalaliza zile seo lulumela ni seo muswalelizi kusona kakuziba nikulumela kuli kilinzula hao nilingusala hao isiku shuta nakuzwa kwa watu babangwi kono kikuli kaku basi na Yesu Kriste yali mutala waluna mulimu yomunde onafa kubunde kileli taulo nikuna ni watu baba kula kaini kai Mina kasi vili mulena, ni katezi, mini imezwika kusasa na chwana. Inapela kuli, ukalutusa mulimu ya munde. Utalima kuwena kwa mata, wena kiwena mata aluna, utusize babanga ata ahulu, mulimu ya munde. Kaza zile ingwi, kuna hana kwani, mamu shitu. Wani ne nizamaya, ni mzwale Bankswood. Fani balafi, kuli ya hae ne siyo hande, kuli mane, na pale wani kuzamaya. Mika kuna hana, kamone ni, nisa zili kwa siva kasani, kuzamaya mwama alunduani, kasamula wapono yani. Nilukela kuswalata weani, nilukela kubona kulita weani, ya bulaiwa. Mituwale kakushetumuka kwa tasi kwani, ninze niyemi kwani mwa Tucson. Foo, kule kiswalicho kubofa, nikubona li tino za hae, ninze lilepelela, metuwa hae, haitimile. Na alimulimu, hae wa wakona kubonisa pono, koku nzitao, kaniti wakona kubonisa kazamu zwa Hollywood. Nike haitaha. Mubeye mazoho, nikiyo ute nifaka chenu kwa mulaho, mzwale Banks walu na hape, uti hile, usaliku mata kafa ni kafa, mwama lundu ani. Kamolu itumela kuwe na mulimu ya munde, Wena umuli miyasu wana kulu nakamukana. Sina hau kaba kumuzwale wudu. Naziwa kuli wa mulata kakuli kimutanga hao. Yalu kile miyasi pahala. Nina alapila mulimi omunde kuli. Utali mane ni omu ni omu waluna. Ni ulusu walereli gizaluna. Ni kufoli sama tuku waluna amibili yaluna. Uluweze kuli lubesi na wena. Zazimiza zimulena. Ufitela halute haa muasi upeo. Sisi pete hile sa Jesu Kristi. Aku pete cholo mulena. Nisepa kuli utatubile pili ukao fila chwale. Nilo aziba sakueza. Nukupa kuli kulufu yole chwale. Kali bizo la Jesu.
While we have our heads bowed,
is there any kana here present out in the temple of the land of the nation? Yaka atabela fira kuli. Ona amunze mulape la cholo. Nilito za mina li nami. Munanu lefe alizo la mina. Kumuli mchwale. Sani kona fira. Semu kona kweza. Utezi kwanu kakusa sana chwana. Munanu lefe alizo la mina. Kumuli mu. Muli. Muli mu. Nieze kupa fira sana Jesu.
I want to be more like Jesus.
Ni batakupa fira inge Jesu.
God bless you. Out into the land
of the nation. Mazo ananu hafela kai ni kai. Kisi kwa tasisi tuna.
Also, mine.
Nilaka linanu hile. Nivata kubasi na yena. Nitatule mulena. Mihai wakuna nipuma usi. Wabuka na kuna. Ubuzise. Na bata. Sikamanyi. Nuinzi fela na kwetile ya hulumo. Kono. Lukazwa kamba. Kamba. Akunatea wakaseo mulisona. Momu fumezi. Momu shebezi. Kabwa nana kaufela. Kaku supala kaufela.
Standing yesterday to a
Neni yemi maabani kwa wasi kwa taasisi nyani sabatu kwani mwali lundu. Kwani kwa waka nukana. Nekuna ni mbasi nana kwani muna yone ni ambo la kuyena kazamu limu na kwetele la hulu. Hata kwani musala hayo munyani wanabasi wene kamba 8. Yena isali mwanana yomu sisa ni kwani. Unza alika kumeleka na hula madola mabeli kalizazi. Nimuna yani na apila kwa matakanya ni nyana. Nikuwa ni musala hai bukaufi hape. Nikuwa ni mwana yomungu. Nina ana nisilepe. Sisi tuna kwani. Sakulile makisa likota. Kuliwisa kafafasi. Mbutu tufana noka yengwi. Inza hoa akota yengwi. Ata akutole maliko tazani. Kukoyola mimbulu kushu yemengwi. Kulibasi kebala pa kana kwa yamaliha. Mawi, mwanelu utwezi butuku kaina. Muzwale utu nina. Waya milwa yotaha ni mota. Nikuya kwani. Milwa yole makaliko tazabona. Niku li Kenya mwahali. Inamusali yomu nyani. Aitumela inza emyo na fani. Na mutu ya makeke. Milo azo la pili kubalapelela. Mimwa na hayo yomu nyani. Akula kanunu. Yalu yaku yola pila mbutu piani. Mimuli mwamfulisa. Mikaza zilemi. Muna hayo atuba nivutuku. Wa mutuba. Milo ayo kena tengi. Nenisweli kwa mbola kuyena. Na azuba. Sipeli sabona. Musali yani na azuba kwai. Minimuna niye na hape. Batuba matakanya ni amalundu. Miane nzwezi pili kubulela kubona kazona. Mima abani anenile, kana kwa musiali, kiata haa inza zamaya, alikusolele mazo ahaya moho. Miali, mzole bili, nani mutu ya chinchizwe. Kihali, nizubile kwa yaka ya mafelelezo, ni senili kwane kula mulena. Kihali, nina kona nisazo zubayaka ya mafelelezo luli. Oh, mchale peu, na mulena nisilaize. Nikana nisilaela, musiali ni usihu. Mwendi omungi, akaswana, haba zusa mamazo waka. Oh, mulimu, uwe ni make kechwali na alapira. Mi ulu feta kazo ya lipi uzaluna. Kakuli mwalipi uzaluna, wata kusubele za wena. Kwale ndati, waka ufila, vainzi mamazo wa hao. Kai ni kai. Wona kiba na ba hao, utali maneni wona kwa kasi shemo. Mwene na isingi kaka tulo, kono kasi shemo. Lwa kupa kalibizo la Jesu. Amen. Mwamulata, kalipi uzami na kau ufila. Chwale, mi baba na nilita ulo, mwako na kuliinga. Mchwale isebele uzozaluna, nisepa alikalanga kakuitahani la nyana. Sebene ikiloko, kamba sisi mchwalo. Mzwale neva ukazi bahalisa, pamuzuzu, kazakuli, wakalalili. Kana kuna nikolobezo na sepa kakusasa na chwana, mezi hati ya nikali. Haiba kuna ni umu ngimo, yasika kolobezo wakali. Kali bizo la mwole na aluna Jesu Kristi, kupalangi. Yonaluli, kitu kelo. Mezi hati ya nikali, asebelezo ya kolobezo. Laitumela kwa mzwale, ya baku tazika ufila. Nibona mzwale. Mkupano wa hao noli chwani, noli fela hande mzwale paneo, ni mzwale Martin ni oo, oh, mungata wabu na fela, mwalimu. Mzwale liveo, oo, oh, kuna ni fela bakutazi mwasi bakase kau fela. Dunaka nitilwa itumela, amulimu. Kakuba mwase velezo niluna, kupotola linzwi. Mwende muko nikulu mela na nina, fata abaye fela, animiku pikuli, mube chwalo. Mwabona, tawa fela, minamuite muhele fela, semu nigulela na isisi ezangana. Ayo bakutazi baka nopatepu, ni wabulele kuli, ki hande, anilu mela ninzona. Zani kizende luli, mzole waka. Mwako na kubabumuli sana, balingu. Mwa fepe, kamomula kaleza kaufela. Nilika mwini kone lakuli, nipile hande nilinzwe. Wakinsali kazebe iwe, mwama zo waka. Ze kumulimu. Kakulilingu, itabela alicho, zalingu. kaniti ningu zaka ni utwalinzu laka nisani kona selpira kasona linzu kaufela lelizwelela isin kaufela isin ifela linzi fani fa kono kalinzu kaufela lelizwelela mamulo mwamulimu sani kona sela lukela kupira kasona babake nile alu yemengi chwale alu nze luina misalitoza luna muzole nevao unanisoba takubule akubona nji muzole man kulukile mutukaufela mwekutu hande muli amen. Kulukile chole alu ina misenilito wazaluna, nika kupa mzole liveo, aiba wakona kukamba mela kwanu, kamba wakona, aiba wakona kutea kwanu, mzole veo, aiba wakona. Mzole veo, kimuzole waluna kwanu, mungoli walibuka, miusweli kuba waka nyabuka kuli iluke chole, inakozalike lekeze supa, miubeleke la famaso wayo asupa. Micho nungu, lukabanizo na kakusalieha. Kulukile, mzole liveo, mulimu wakufu yole.